สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เวลดีไซน์บายโยต้า
ครับผม
นะครับเช้านี้คุณนัทก็มาประจำการเนอะ
ใช่ครับ
จากคุณแม็กอาจจะยังไม่พร้อมเท่าไหร
่มาได้เท่าไหร่กี่วัน
เพิ่งกลับมาเมื่อวันอาทิตย
์อ่า
ครับ
ใช่ไหมฮะ
มาได้วันหนึ่งเมื่อวาน
วันหนึ่ง
เข้ารายการ
ได้วันหนึ่งเมื่อวาน
ใช่ครับ
นะก็วันนี้เป็นคุณนัทมา
ใช่ครับแล้วก็หวังว่าจะมาเข้ามาย้อมใจตลาดนิดนึง
ยังไงอ่ะ
เพราะว่าเมื่อคืนนี้เราจะเห็นตลาดหุ้นสหรัฐลงค่อนข้างแรง
ใช่
นะครับผมแล้วก็สถิติผมแล้วกันส่วนใหญ่เป็นบวกวันที่เข้าก็หวังว่าถ้าลบก็ลบไม่เยอะละกัน
โอเค
ครับสำหรับวันนี
้แต่วันนี้กลุ่มพลังงานน่าจะช่วยได้หน่อย
เนาะ
ราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวขึ้นมา
ครับผม
นะครับแต่เมื่อวานเริ่มเห็นแรงขายออกมาในหุ้นกลุ่มแบงค
์
ครับนะครับก็สอดรับไปกับธีมของเราแหละ
ครับ
แกมประชุมกนง.ที่รออยู่
ใช่
ใช่มั้ย
ใช่ครับ
ดูถ้าทางตลาดนี่จะเทน้ำหนักไปทางลดอัตราดอกเบี้ยนะ
ใช
่
นะครับกลุ่มแบงก์ก็โดนขายออกมาแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ยังมีปันผลอยู่นะก้อนใหญ่
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นช่วยจำกัดดาวไซด์ให้กลุ่มธนาคารได
้
บ้าง
แต่นี่พี่อั้มแนะนำให้ขายก่อนปันผล
ใช่ครับแต่ละกลุ่มแบงก์เนาะเพราะว่า XD มันเยอะไง SCB ก็7บาทกว่าแคร์แบงก์ก็6บาทกว่าก
ว่าจะลืมต้นกัน
กว่าจะลืมต้นอีกดาน
ใช่น
ะยิ่งขายก่อน XD แล้วรอซื้อคืนน่าจะได้เก็บที่เท่ากัน
ครับ
กับ XD ที่ขึ้นอาจจะได้แถมส่วนต่างมาอีกหน่อย
ใช่ครับผมแล้วก็มีสถิติด้วยเรื่อง Sell in May
อีกแล้วอ่ะสถิติ
คนที่เห็นใช่ครับคนที่เห็นเปเปอร์แล้วเนา
ะ
ในเปเปอร์ควอเตอ
ร
ี่ของเรามีตารางให้ดูผมอาจจะไม่ได้ไฮไลท์ตัวเซกเตอร์ที่ลงแต่ถ้าไปดูเนี่ยจะเห็นว่ากลุ่มแบงก์อันเดอร์เพอร์ฟอร์ม
คร
ับ เหตุผลเป็นเพราะว่าคือมันต่อเนื่องกันเลยครับพี่อันพี่อ้วนคือต่างชาติชอบขายในเดือน5ค่าเงินบาทชอบอ่อนซึ่งต่างชาติชอบถือกลุ่มแบงก์อยู่ละ
อ๋อคร
ับแล้วพอจ่ายปันผลเสร็จปุ๊บมันก็ไม่มีสตอรี่อะไร
ก็ไปก่อนสิ
ใช่ฉะนั้นก็แนะนําให้ขายก่อนเงินปันผลนะนะครับ
ครับผมอ่ะเช้านี้ก็มีข่าว
ใช่
ไหมพี่อัน
ครับเช้านี้ก็มีข่าวเรื่องของเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ไต้หวันนะครับขนาดค่อนข้างใหญ่อยู่นะฮะ 7.4 ริกเตอร
์
บริเวณฝั่งตะวันออกของไต้หวันนะฮะหรือว่าโซนด้านขวามือทุกท่านดูจากรูปนะครับก็คงต้องส่งกำลังใจเนาะให้จากพวกเราทุกท่านนะไปที่พี่น้องชาวไต้หวันทุกท่าน
ใช่นะครับค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันนะครับดูในคลิป
ใช่เขาบอกว่า 7.4 7.5 ลิกเตอร์เนี่ยแล้วแต่ว่าแบบประเมินยังไงเนาะแต่ประมาณนั้นน่ะ7กลาง
ๆ
เขาบอกว่าเป็นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่สุดในรอบ25ปีของไต้หวันนะนะครับแต่ว่าการที่ตัวของศูนย์กลางในการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยอยู่ทางด้านตะวันออกของไต้หวันนะซึ่งไม่ใช่โซนที่เป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญละกันนะครับคือถ้าดูจากรูปเนี่ยที่เราให้ทุกท่านดูในหน้าจอเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยพวกโครงสร้างเศรษฐกิจสำคัญพวกโรงงานของพวก TSMC
ครับ
พวกโรงไฟฟ้าต่าง
ๆ
นะพวกภาคอุตสาหกรรมหลักๆจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ
ครับ
นะครับแต่ด้านขวามือจะเป็นเหมือนชนบทหน่อยใช่ไหมฮะ
ใช่
แต่มันจะไม่ใช่เขตเศรษฐกิจใหญ่เหมือนทางด้านซ้ายมือคือฝั่งตะวันตกนะครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นความเสียหายแน่นอนว่าความเสียหายเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าถ้าดูตามคลิปต่างๆจะเห็นได้ว่าบ้านเรือนอาคารสูงต่างๆเนี่ยมีการทรุดตัวลงมา
ครับ
นะครับแต่ก็จากผลกระทบอาจจะไม่ได้หนักเท่าถ้าเกิดกับฝั่งด้านตะวันตกของไต้หวัน
ใช่ครับ
นะครับแล้วเช้านี้ช่วยกันส่งกำลังใจให้ไต้หวันด้วยนะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนสึนามิที่เกาะโอกินาวะของญี่ปุ่นด้วย
ครับ
นะครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นไต้หวันต้าเราเนี่ยก็เป็นบริษัทหลักทรัพย์เนอะที่มีบริษัทแม่เป็นไต้หวันด้วยนะครับก็อันก็เป็นตัวแทนของหยวนต้าไทยแลนด์ละกันนะครับส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไต้หวันทุกท่านแล้วก็พนักงานหยวนต้าไต้หวันทุกท่านละกันนะครับช่วยกันส่งกำลังใจให้ไต้หวันเช้านี้หน่อยนะฮะด้วยการกดหัวใจเข้ามาหน่
อ
ยนะครับ
ครับ
เพราะว่าถือว่าหนักอยู่นะคุณอ้วน
ใช่ครับ
ในรอบ25ปีเลย
ใช่แล้วก็มาทางฝั่งทางด้านตะวันออกของไต้หวันตรงนี้เนี่ยนะครับ
ครับ
ซึ่งแน่นอนก็คือพอมีเกาะบังอยู่คือไต้หวันเนี่ยเป็นเกาะกำบังฝั่งจีนเลยนะ
ครับ
นะครับก็พอเกิดทางด้านนี้ปกติโดยปกตินะครับทางด้านตะวันตกใช่ไหมฮะที่อุตสาหกรรมอยู่เยอะเพราะว่าติดกับจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ย
ครับ
ก็คิดว่านะตอนนี้ไม่มีประเด็นเพราะว่าลองนึกถึงตอนที่เกิดเหตุสึนามิครั้งใหญ่นะตอนนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามีพื้นที่เกาะบังอยู่ นะฮะมันจะไปไม่ถึง
มันจะแค่โซนเดียว
ใช่ครับ
ใช่มั้ยครับ
ใช่
แล้วก็ถ้าเราเช็คดูกับผู้ประกอบการไทยเนาะพวกบมจ.ต่างๆที่มีการตั้งโรงไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมีอยู่สัก2บริษัทก็คือตัว GPSC กับ Echo ที่มีโรงไฟฟ้าพลังลมอยู่ในไต้หวันนะแต่ว่าเขาอยู่ด้านซ้ายนะเขาอยู่ด้านซ้าย
ก็คือด้านนี
้เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าผลกระทบเชิงเซนติเมนต์จะมีแต่อย่าไปแพนิค
ค
ือถ้าวันนี้ GPSC กับ Echo เนี่ยตลาดแพนิคเรื่องของไต้หวันเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยเป็นโอกาสซื้อเพราะว่าเราไปเช็คทำเลที่ตั้งของโรงไฟฟ้า2โรงดังกล่าวมาแล้วเนาะเป็นโรงไฟฟ้าออฟชอร์ลมพลังล
ม
อยู่ด้านซ้ายของไต้หวันนะนะครับการเชื่อว่าผลกระทบน่าจะจำกัดมากๆอ่ะ
ใช่
นะครับนะก็ให้เป็นช็อตลิสต์ไว้เนอะเพราะเวลาเกิดเหตุการณ์ใดๆที่มันตกกระจายเนี่ยถ้ามีหุ้นตัวใดตึงตกกระจายมามันก็อาจจะเป็นโอกาสที่เราเข้าไปหาซื้อหาช้อปปิ้งกันได้เช่นกัน
ใช่ครับเป็นจังหวะเออร์เลอร์ของตลาด
ครับแต่ก่อนอื่นตอนที่เราจะเข้าไปซื้อเราต้องเช็คก่อนว่ามันได้รับผลกระทบไหมถ้ามันอยู่ตรงไหนนะซึ่งนักวิเคราะห์เราเช้านี้ก็ตรวจสอบให้เรียบร้อยแล้ว
ครับ
นะครับคุณอ้วนนะครับ
นะส่งใจส่งกำลังใจเอาใจช่วยนะครับพี่น้องชาวไต้หวัน
ครับ
นะครับ
ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นมาทันแบบ
เช้าวันนี
้แบบทันเหตุการณ์เขาเรียกอะไรนะเกิดขึ้นมาแบบน่าตกใจอยู่นะเช้านี
้แล้วผมว่าก็ไม่ได้มีสัญญาณเตือนภัยกันมาก่อนด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นช่วงแบบฤดูมรสุมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับคงมีสัญญาณเตือนภัยกันเข้ามาบ้าง
ครับ
อันนี้คือเตือนภัยแบบฉุกเฉินเลยเร่งด่วนเข้ามาในช่วงเช้าวันนี้แล้วก็ขนาดความสั่นสะเทือนเนี่ยค่อนข้างสูงนะ 7.4 ริกเตอร์
ใช่ครับ
นะครับ
แต่อย่างไรก็ตามนะพรุ่งนี้ไต้หวันกับจีนจะหยุด
โอเค
นะเนื่องจากเป็นเทศกาลเชงเม้งนะครับเพราะฉะนั้นอันเชื่อว่าพวกห้างร้านต่างๆเขาอาจจะเหมือนกับเตรียมหยุดไปแล้วส่วนหนึ่งเนาะก่อนหน้านะครับส่วนฮ่องกงวันนี้ยังเปิดอยู
่แ
ต่พรุ่งนี้จะปิดแล้วก็วันศุกร์ฮ่องกงจะเปิดเน
า
ะมันก็ฟันหล่อไปมาสัปดาห์นี้ตลาดมันก็จะเป็นลักษณะนั้นคุณอ้วนมาตรวจสอบตลาดไต้หวันเช้านี้หน่อยฮะเป็นยังไงบ้างฮะ
ผมว่าต้องมาดูที่เซนติเมนต์ของตลาดเลยเพราะว่าใกล้ที่สุดละ
ครับ
นะครับตอนนี้ตลาดหุ้นไต้หวันลงอยู่ 0.5%
นี่ก็ไม่เยอะ
ไม่เยอะ
ไม่ได้ลงเยอะ
เพราะจริงๆวันนี้เอเชียเหนือเนี่ยทุนเขาเป็นลบมาอยู่แล้ว
ใช่
จากตลาดหุ้นสหรัฐโดยเฉพาะตัวของ Nasdaq ที่ปรับตัวลงเมื่อคืน
ครับ
นะครับแล้วก็ญี่ปุ่นลงไป 1.3% เกาหลีลงไป 1.4% กลายเป็นไต้หวันเนี่ยลงน้อยกว่าด้วยนะลงไป 0.5
ครับครับคนก็คงจะวิเคราะห์แล้วแหละว่าตัวจุดที่มันเกิดแผ่นดินไหวเนี่ย
ครับ
มันไม่ได้กระทบต่อบริษัทจดทะเบียน
ใช่
จะเท่าไหร
่ครับผมแล้วก็ตัวของ TSMC ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของไต้หวันเองเนี่ยเขาก็แค่อพยพแค่วันเดียวนะเหมือนกับพักเบรกให้พนักงาน
ไปสถานการณ์
ใช่ครับผมไปอยู่กับที่บ้านก่อนชั่วคราวแค่วันเดียวแล้วก็ผมดูราคาหุ้น TSMC เช้าวันนี้ก็ลงแค่ 1%
โอเค
ไม่ได้เยอะ
ใช
่นะครับส่วนผลกระทบในฝั่งเชื่อมมาที่ไทยก็เราได้ตรวจสอบนะนะครับคือดูให้ครบรอบด้านนะครับปรากฏว่าเราก็ส่งออกสินค้าไปที่ไต้หวันเนี่ยสัดส่วนอยู่แค่ประมาณสัก 1.5% ไม่ได้เยอะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ส่งกันไปเนี่ยก็คือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละนะครับเพื่ออยู่ที่ว่าเขาจะใช้กำลังการผลิตจากที่ไหนแล้วก็โยกกันไปโยกกันมาเป็นลักษณะประมาณนั้นนะคร
ับ
ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจก็ไม่น้อยไม่ได้เยอะ
ไม่เยอะ
ไม่เทียบกับในฝั่งของไทยเนี่ยนะนะครับที่เชื่อมโยงฝั่งนู้นโอเคประมาณนี้สำหรับการวิเคราะห์ด่วนๆเลยในไต้หวันครับผม
โอเคเราไปดูภาพตลาดเมื่อวานสักเล็กน้อยแล้วกัน
เขาบอกว่า
เมื่อวานก็เลือกเป็นตัวๆนะ
เขาบอกว่าเลือกตัวที่พี่อั้นไปออกรายการนะ
ปัจจัยบวกเฉพาะตัวคือตัวที่พี่อั้นเลือก
ไรท์นาวเนี่ยนะ
ออกรายการคุณอีกใช่ไหม
ใช่สามหุ้นเด่นประจำเดือนมีอะไรบ้างนะ
เบอร์ดิวเอ
่ะบีเอเอก่อนไหนดูซิไหนดูประมาณเกือบ 4% นะ 4% ได้นะนะครับแล้วก็อะไรอีก
SAV
SAV นะครับโอ้โหเปิดกระโดดขึ้นไปมีช่องว่างให้เทรดดิ้งได้ด้วย
ครับ
นะครับ
แล้วก็ YGG
YGG นะครับ
โอ้
โห
ความบังเอิญคุณอ้วนความบังเอิญ
บังเอิญรายเดือนนะฮะเป็นความบังเอิญรายเดือนก็นอกจากลุ้นหวยตอนกลางวันเสร็จทุกกลางคืนมาลุ้นว่าพี่อั้นจะเชียร์อะไร
นั่นสิ
ทุกวันที่1นะต้อง
เดือนแล้วด้วยความฮอตนะ
ครับ
ไม่พอนะครับเมื่อวานใครได้รับชมบ้างนี่ ไปออกรายการมันนี่แชท
ครับผม
นะเมื่อคืนนี้2:15
ครับ
นะครับ
หัวข้อนี่คือใครยังไม่ได้รับชมต้องไปรับชมนะ
จุดซื้อรอบใหญ่คุณนัทแซว
รอบใหญ่จริงแล้วมา
โอ้แต่ผมว่าเมื่อคืนนั่งฟัง
ครับ
คืออย่างถ้าเกิดว่าพี่อั้นไปรายการถามอีกอ่ะคุณอีกอ่ะนะไรหน้าของคุณอีกเนี่ยก็จะเน้นเป็นแบบหุ้นรายตัวให้เวลาหุ้นรายตัวเยอะหน่อย
ครับ
คำถามเกี่ยวกับหุ้นเนี่ยเยอะ
ครับ
นะครับ FC เรื่องหุ้นอย่างนั้นจะเยอะแต่นี้จะเป็นแบบในมุมของภาพใหญ
่ครับ
ทั้งปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในอย่างเงี้ยนะครับก็เฉียบอ่ะเหมือนเดิม
ใช่
ครับ
มุมมอง
นะใครยังไม่ได้ติดตามก็ฝากไปรับชมเนอะว่าทำไมอั้นมองว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะดาวไซด์จำกัดแล้ว
ครับ
นะครับเมื่อวานนี้ก็ออกรายการคู่กับน้องฟลุกนะน้องฟลุกนี่เป็นนักกลยุทธ์กับกลุ่มแบงค์นะทำกลุ่มแบงค์ที่ทิสโก้นะนะครับซึ่งเขาก็จะมีสัดส่วนลูกค้าที่เป็นสถาบันเยอะนะไม่ว่าจะเป็นสถาบันไทยกับสถาบันต่างชาติก็เป็นการพูดคุยที่สนุกสนานเพราะว่าได้มุมมองทั้งฝั่งรีเทลแล้วก็ฝั่งสถาบันนะซึ่งน้องฟลุกเนี่ยก็มีมุมมองคล้ายๆกันนะว่าในส่วนของที่สถาบันมองตอนนี้เขาก็เริ่มมองแล้วว่าดาวไซด์ไทยมันไม่ได้เยอะเพียงแต่ว่าภาพระยะยาวมันอาจจะไม่ได้เด่นถูกไหมฮะเพราะว่าเราไม่ได้มีตัวของธุรกิจใหม
่
ๆนี่ภาคครัวเรือนก็สูงอยู่เขาต้องใช้เวลาปรับจูนอีกสักระยะนึงเพียงแต่ภาพระยะสั้นเนี่ยการที่ต่างชาติจะลดพอร์ตไปมากเกินไปเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่มันมีเฮดฟันเริ่มแบ่งเงินกับเข้ามาลงทุนในไทยเนี่ยตลาดหุ้นไทยก็น่าจะฟื้นตัวได้แบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับนั่นก็จะได้มุมมองทั้งสองมุมเลยนะยังไงฝากไปติดตามกัน
คร
ับนะครับใครเป็น FC อั้น FC คุณฟลุ๊กก็อย่าลืมติดตามนะช่วยโฆษณาเขาหน่อย
ครับผม
โฆษณารู้จักกันอยู่ละเคยร่วมงานกันนะก็เลยคุยกันสนุกสนาน
ใช่ใช่สนุกเลย
นะครับอ่ะเมื่อคืนนี้ใครได้รับชมบ้างก็ขอเลข1เลข9เข้ามาหน่อยนะเป็นกำลังใจให้กับพนักงานรีเสิร์ชหยวนต้าทุกท่านเนอะซึ่งเราก็จะมีคิวในการออกสื่อต่างๆเนี่ยค่อนข้างต่อเนื่องนะ
ใช่
ไม่ว่าจะเป็นคุณนัทอันนี้เขาก็มีช่องประจำของเขานะ
TNN
ใช่ไหม
ใช่ครับแล้วก็แบงค์อะไรนะ
การแข่งขันธนาคารคุณอ้วนนี่ก
็ช่อง11
ตัวหลักอยู่แล้วเนาะออกหลายเรื่องนะคุณอีกออกคุณพี่นาวอย่างเงี้ย
มีบ้าง
แล้วก็อันก็นานไปทีนะอันนานไปทีตามโอกาสละกัน
ครับ
นะเพราะว่างานอื่นๆได้เยอะนะ
ครับ
แต่ก็ไปในบ้านก็ออกช่องนู้นช่องนี้แหละนะแล้วก็มีคุณแม็กก็จะเริ่มเป็นตัวหลักที่ออกไปออกสื่อมากขึ้น
ครับ
ใช่
นะครับ
ครับผม
โอเคอ่ะก็หวังว่าฟังแล้วจะได้ประโยชน์นะนำไปประยุกต์การลงทุนได
้
นะครับเพราะหลายๆท่านก็ทักมานะว่าก็คิดถึงไม่ได้ไปออกมานี่แชทสักพักนึงแล้ว
ใช่ครับ
นะครับ
โอเค
โอเค
ไปติดตามกัน
อ่ะเมื่อวานท่านเลือกหุ้นอะไรบ้างในมันนี่แชทเนาะพูดถึงหุ้นอะไรบ้างนะใครติดตามรับฟังเมื่อคืนก็พิมพ์แชร์กันเข้ามาหน่อย
ครับผม
นะครับเผื่อจะเป็นข้อมูลให้กับหลายท่านที่อาจจะยังไม่ได้ฟังเมื่อคืนนะ
คร
ับ แต่ยังไงฝากไปรับฟังอันมีหลายๆมุมมองที่เชื่อว่าแตกต่างจากคนอื่นแล้วกันทั้งเรื่องเงินบาทอ่อนค่าทั้งเหตุผลว่าทำไมตลาดหุ้นไทยมันไม่ได้เคลื่อนไหวตามคนอื่น
ครับ
เนาะอยากจะให้ไปฟังกันแล้วก็นำไปใช้ในการพิจารณาลงทุนอีกครั้งนึงเนาะไม่จำเป็นต้องเชื่อทั้งหมดนะครับหรืออาจจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่แล้วสำหรับภาพของการลงทุนนะ
ครับผม
โอเค
ครับแล้วก็วันนี้ห้ามพลาดนะครับบ่ายโมง15ถึงบ่าย2นะครับเป็น GAble มาคุณต้องเป็นผู้ดำเนินรายการ
ครับ
ครับ
นะครับก็ไปรับฟังมุมมองแหละนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้ก็เพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีนะในปีนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นปีหลายตัวก็ขยับขึ้นมาค่อนข้างเยอะในกลุ่มพวกงานวางระบบ
ครับ
นะครับเพื่อจะได้ไอเดียไปลงทุนต่อยอดการลงทุนในตัวอื่นด้วยนะครับห้ามพลาดนะบ่ายโมงสิบห้านะครับอยากให้มาฟังกันเอาไปดูภาพตลาดกันเซตอินเด็กซ์เมื่อวานนี้นะครับเซตอินเด็กซ์ก็ต้องบอกว่าปิดทรงตัวไปนะครับต่างชาติสลับมาขาย 1,549 ล้านนะครับขายหุ้นนะฮะขายตราสารหนี้ตราสารหนี้เนี่ยพี่อั้นตั้งข้อสังเกตไว้ละ 2,793 ล้านที่ขายพี่อั้นบอกว่าซื้อมา6วันติดต่อกันเนี่ยถ้าเมื่อวานขายเนี่ยไม่แปลกใจนะ1ซื้อมาต่อเนื่อง2ก็คือบอนด์ยิลด์
ครับ
ฝั่งของสหรัฐเด้งขึ้นแรงดอลลาร์อินเด็กซ์เด้งขึ้นแรงนะครับตลาดพันธบัตรเนี่ยเป็นไปได้อยู่แล้วที่ต่างชาติขายนะครับแล้วก็ขายหุ้นมาด้วย 1,581 ล้านนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของดอลลาร์ที่มันเร่งตัวขึ้นมาจริงๆนะ
ใช่ๆ
ก็ต้องมีการปรับพอร์ตไปบ้างนะครับแต่ว่าฟิวเจอร์สเนี่ย ยังเป็นเน็ตลองเข้ามานะครับ 5,511 สัญญาจากวันก่อนหน้าที่ลองเข้ามา 13,000 สัญญาอันนี้ก็ถือว่ายังเป็นสัญญาณที่ดุนๆกันอยู่
ใช่ใช่ครับ
นะไม่ได้ออกทั้ง3ตลาดไปซะทีเดียว
ครับผม
นะครับส่วนโฟลว์ในภูมิภาคเนี่ยเราอาจจะเห็นแรงขายในตัวของอินโดนีเซียออกมาบ้างนะครับจากปีที่แล้วเนี่ยก็เขาเข้าไปเยอะนะครับแล้วก็มีสลับขายออกมาบ้างนะนะครับช่วงนี้ก็เริ่มขายออกมาแล้วในฝั่งของอินโดนีเซียนะครับความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อยังอยู
่
นะหลังจากที่ประกาศเงินเฟ้อออกมาสูงกว่าคาดเวียดนามก็ขายออกมาหน่อยนะครับก็ยังมีเพื่อนนะไม่ใช่ขายแค่ตลาดหุ้นไทยตลาดเดียวนะครับตลาดอื่นเขาก็ขายกัน
นะครับแล้วก็เริ่มมีข่าวครับพอดีเมื่อกี้พี่อ้วนพูดถึงโฟไหลเข้าไหลออกต่างประเทศตอนนี้เริ่มมีประเด็นละคือก่อนหน้านี้เราเคยเล่าไปคือเม็ดเงินไหลออกจากจีนไปเข้าอินเดียไปเข้าญี่ปุ่น
ใช่
ล่าสุดมาโมเบียสออกมาบอกว่า
ไปไหนฮะ
โฟลน่าจะไหลกลับแล้วนะออกจากอินเดียกลับมาเข้าจีนบ้างเพราะว่าจีนเนี่ยเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในขณะที่ valuation ต่างกันมากถ้าดูในตัวของ Nifty 50เนี่ยของอินเดียนะครับ PE เขาอยู่20กว่าเท่า
สูงนะ
ใช่ครับผมหาร2ลงมายังไม่ได้เท่าของฮ่องกงเลยพี
่ก็จริงครับผม
ดังนั้นพอจีนเริ่มฟื้นตัวแน่นอนว่าก็จะต้องมีการ unwind position กลับมาบ้าง
คร
ับ นะครับไม่งั้นก็เลยมีการไหลออกจากอินเดียมาเข้าจีนบ้างแต่ว่าแฟนคลับอินเดียอย่าเพิ่งต่อว่าผมนะคือเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจของอินเดียเนี่ยผมชอบมาก
เขาสูง
ใช่เพียงแค่ว่า PE ตรงเนี้ย
ไม่ถูกแล้ว
ใช่เขารับรู้ข่าวดีไปหมดละคือตลาดรู้ข่าวดีไปทั้งหมดละนะครับดังนั้นมันก็เลยอาจจะเห็นเรื่องของการไหลของเม็ดเงินของฟันโฟลว์กลับมาจีนบ้างครับ
ครับช่วงนี้ตลาดหุ้นฮ่องกงเริ่มเพอร์ฟอร์มนะคุณนะ
ครับ
อย่างเช้านี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าฮ่องกงเนี่ยก็ลบน้อยกว่าเอเชียอื่นๆโดยรวมนะนะฮะลบอยู่ 0.3% เทียบกับเกาหลีใต้เนี่ยลบไป 1.3
ครับ
นี่แค่อีลบไปเกือบ 1%
ครับ
นะครับแล้วก็ขอดูไต้หวันนิดนึงตอนนี้เป็นยังไงล่ะ
ลบ 0.4
ก็ไม่ได้ลงเยอะเนาะ
ใช่ครับ
ก็เราก็อย่าไปตกใจมากกว่าไต้หวันแล้วเนาะเพราะเราคือไทยแลนด์นะไม่ใช่ไต้หวันนะ
ใช่
นักทุนไทยก็อย่าไปตกใจหาเหตุไปตกใจเพื่อเรื่องแผ่นดินไหวในไต้หวันนะ
ครับ
นะครับ
โอเค
อ่ะ 16,600 ท่าน
จ
บแล้วหนูพูดผิดนะหมื่นนี่ยอดวิวรายการที่ไปออกมา
เครมเบาๆ
ถ้ายอดวิวไลฟ์สดอยู่ต้าเป็นหมื่นนี่ฉันต้องทำอะไรฮะผูกผ้าสามสีนี่ได้มั้ย
ใกล้เคียงกับเรื่องเล่าเช้านี้เลยนะถ้าเกิดไปถึงหมื่นเน
ี่
ย
แต่ยังไงทุกวันในยอดวิวเราก็สูงสุดในอุตสาหกรรมเนอะไลฟ์วิวของเราเนี่ยนะก็ขอบคุณทุกท่านเนอะที่ตลาดจะดีตลาดจะไม่ดียังไงก็ตามใจวันหยุดยาววันหยุดไม่ยาวนะก็ยังแบ่งเวลามารับชมรายการของเราอย่างสม่ำเสมอนะขอบคุณจริง
ๆครับ
นะครับแล้วก็อยากจะให้ชักชวนเพื่อนๆนักลงทุนนะฮะมาดูรายการเรามากขึ้นด้วยนะรวมทั้งกดไลค์กดแชร์กด follow กด subscribeทุกช่องทางของหยวนต้าด้วยไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Instagram หรือว่าตัวของ TikTok นะ
ครับ
นะครับ
เอาให้ครบ
เอาให้ครบนะ
ครับ
อ่ะคุณอ้วนต่อฮะ
SBL ก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยโดนยอด SBL มาค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะตัวขีด R นะครับ KBank ขีด R เนี่ย 29% BBL ขีด R 27% Disco ขีด R 38%
ฮะ
นี่เฉพาะขีด R นะอย่าง KBank ถ้าเกิดรวมทั้ง R และไม่ R เนี่ยโอ้โห40กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ย40-45%
คือเมื่อวานเห็นนะคุณอ้วนว่าตลาดเนี่ยเก่งชัดเจนในเรื่องกนง.
ใช่
นะซึ่งเรื่องนี้จริงๆเราพูดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วละว่าเราดูหน้าหุ้นที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยมันเห็นเลยว่าโฟลว์เนี่ยมันเก่งกนง.ไปละเพราะว่า property ขึ้น
ครับ
finance เริ่มขึ้นส่วนแบงค์เนี่ยเป็น underperform เมื่อวานนี้ก็เห็นได้ชัดเลยว่าคนที่เป็นสายเก่งกำไรทางลงผ่านเครื่องมือ SBL เนี่ยก็เทน้ำหนักไปทางช็อตหุ้นแบงค์นะคุณอ้วน
ใช่ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นจังหวะที่มันจะกลับตัวถ้าถามอันเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นเมื่อทราบผลการประชุมกนง.ในวันพุธหน้า
ครับผม
คือถ้าลดดอกเบี้ยตามที่ตลาดตอนนี้เริ่มเก่งกันกลุ่มแบงค์อาจจะลงอีกนิดนึงแล้วฟื้นละเพราะฟื้นขึ้นไปดักปันผลที่จะขึ้นในเดือนพฤษภาถ้าจะลงอีกครั้งนึงหลังขึ้น XD
ใช
่แต่ถ้าอาทิตย์หน้ากนง.บอกว่าฉันยังไม่ลดแต่ส่งสัญญาณที่จะไปลดครั้งถัดไปกลุ่มแบงก์ก็จะฟื้นเช่นกันทั้งคนที่รอซื้อกลุ่มแบงก์เนี่ยจะจับจังหวะรอซื้อวันอังคารหรือจะไปซื้อวันพุธ
ครับผม
ก็อันนี้แล้วแต่ท่านละกันว่าท่านมองจังหวะตลาดยังไง
ครับ
นะครับ
ครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งผมคิดว่า น่าจะทิ้งทวนกันสักนิดนึงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยววันที่9เมษายนก็จะโชว์แต่เฉพาะยอด outstanding แหละ
ใช่ SBL ใช่ไหมโอเค
ยอดก็เลยช่วงนี้แบบเอาสักหน่อยนะ
จัดสักหน่อยใช่ไหม
หน่อยก็เลยสูงด้วยครับ
พี่หนุ่มๆแซวเข้ามานะอย่าลืมสัญญานะครับคุณอ้วนที่บอกว่าจะไลฟ์วันจันทร์สโลคอมไม่มีแล้วคุณพี่หนุ่ม
ใช่เขาสรุปไปแล้วไง
พี่หนุ่มจะไปแกล้งคุณอ้วนนะ
พี่ไม่ดูถึงจบรายการเมื่อวาน
เขาดูจบ
เอาหรอ
เขาแกล้งเขาเนี่ยเขา
เอฟซี
เห็นคอมเมนต์บ่อยจะตาย
หรือเขาอยากดูจริงพี่อ้วนผมก็อยากดูนะ
เธอจัดกับฉันไหมล่ะยังไง
เอาคุณนัท
ข้ามไปก่อนแล้วกันนะฮะประเด็นถัดไปเลยครับ
เดี๋ยวงานจะเข้าคุณแล้วนะ
แหมNVDR ก็ไม่ได้มีอะไรก็เป็นหน้าหุ้นที่เราคุยกันเมื่อสักครู่แหละ
ครับผม
กลุ่มแบงก์ก็โดนขายออกไปนะครับมาดูในฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐ
ครับ
ต้องบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยก็ขายเอาไว้ทั้ง3ตลาดเลยนะปรับตัวลง
ใช่
นะครับ
ครับก็มีปัจจัยนะครับผมที่รายงานออกมาก่อนแล้วกันตัวเลขเศรษฐกิจ job opening นะครับ job opening เนี่ยดูเหมือนจะทรงๆเนาะพี่อันพี่อ้วนแต่ว่าถ้าเข้าไปดูในดีเทลเนี่ยน่าสนใจนะ
เป็นยังไงฮะ
กลุ่ม IT อ่ะครับเขามีการลดคนนะ
อุ้ย
job opening ลดรับเพิ่มลดลงแล้วกันนะครับติดลบมันออนมันลบเยอะด้วยแต่กลุ่มที่เริ่มมีความมีความต้องการแรงงานมากขึ้นน่ะคือกลุ่ม finance และประกัน
อ๋อที่เห็นตัวเลขเพิ่มเนี่ยนะ
ใช่ครับ
เป็นกลุ่มไฟแนนซ์
เพิ่มขึ้นมาแบบเด่นเลยครับแล้วก็พวกโพลเซลรีเทลต่างๆเนี่ยลดคน
ลดเหรอ
ใช่ครับ
โ
อ
้อันนี้คือเรียลเซกเตอร์นะที่ลดกันเนี่ย
ใช่
ถูกไหมภาคไอทีภาคค้าปลีกอะไรพวกนี้แต่ไปเพิ่มเซอร์วิสเซกเตอร์
ใช่แล้วก็มีไปเพิ่มไมนิ่ง
ไมนิ่ง
กลุ่มเหมืองอะไรเงี้ยครับไมนิ่งนั้นก็ดูน่าสนใจแล้วก็จริงๆถ้าเกิดใครที่ตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐจะเห็นว่าอุ๊ยตัวเลขดูดีมาตลอดดีขึ้นเรื่อยๆเลยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วที่เราตั้งข้อสังเกตว่า Nasdaq ขึ้นเนี่ยเศรษฐกิจอเมริกาจะดีขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดไปดูไกด์แดนซ์พี่อันพี่อ้วนของบริษัทที่เป็นพวกค้าปลีกต่างๆเน
ี่
ยไกด์แดนซ์กลับไม่ดีนะ
ไม่ดี
ไกด์แดนซ์โดยรวมไม่ค่อยดีเลยครับ
จ่ายใช้สอยอะไรเงี้ยไม่ดี
ใช่ครับผมดังนั้นภาพยังเป็นภาพเดิมนะที่เราแชร์อยู่เสมอคือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยเป็น K-shape
คร
ับ เคขาบนเนี่ยดีและดีต่อเนื่องเลยเคขาล่างเนี่ยยังแย่อยู
่
นะครับผมดังนั้นอย่าลืมเอามาประยุกต์ใช้กับการลงทุนด้วยนะครับผมถ้าคุณลงทุนอยู่การลงทุนแบบกระจายแบบบาสเกตกว้างๆเนี่ยอาจจะไม่เวิร์กเราอาจจะต้อง selective มาก
เพราะฉะนั้นอาจจะย่อยลงมาให้อีกนะว่าขอบคุณนะพูดว่าเคขาบน
ครับผม
เพราะตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันขึ้นแบบกระจุกเซกเตอร์นะมันไม่ได้ขึ้นแบบเฮลตี้เท่าไหร่เพราะว่าเราก็อาจจะยังขาดสตอรี่ที่มันเป็นบิ๊กสตอรี่เนาะที่มันเป็นชิ้นใหญ่ๆแต่ถ้าเลือกหุ้นเฉพาะที่เป็นเคขาบนนะม
ัน
มีเซกเตอร์อะไรบ้างคุณนัทสำหรับตลาดหุ้นไทยตอนนี
้
ที่อันคิดเร็วๆแล้วกัน
ให้คุณนัทเลยนะ
ให้คุณนัทเขาคิดไปก่อนเนาะก็อันคิดว่าก็เป็นพวกดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเพราะว่ามันมาแน่นอนนะการยกระดับแพลตฟอร์มต่าง
ๆ
การยกระดับไซเบอร์เซกูริตี้ถูกไหมในเรื่องของการลงทุนระบบไอทีกลุ่มของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเช่นเบอร์ริลเอ็ก
ซ
์บูบิกหรือพวกที่ทำเอสไ
อ
เอสไอเช่นอะไรฮะแซมเทลตัวของ SYMC ทำโครงข่ายนะแล้วก็มี iTel นะแล้วก็มีอะไรเยอะแยะหมดเลย
i2
อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เป็น K-shape ขาขึ้นแน่ๆเนี่ยสำหรับตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็คือหุ้นไซส์กลางเหล่านี
้
ที่เราอยากจะให้ช่วงนี้นักทุนหาจังหวะเข้าไปซื
้
อนะครับแล้วเมื่อคืนเนี้ยอันอยากจะแชร์ให้อีกเรื่องนึงคือคุณไบเดนกับคุณสีจิ้นผิงมีการโทรศัพท์คุยกันนะเห็นเขาบอกว่าจีบกันอยู่เกือบ2ชั่วโมงนะ
โอ้คุยนานนะ
จีบกันนะคุยกันนานนะ
อัน
นี้เป็นการคุยกันตัวต่อตัวเป็นครั้งแรกในปีนี
้
ผ่านโทรศัพท์
ครับ
นะครับแล้วเทียบกับครั้งที่แล้วเนี่ยคือไปพบกันพฤศจิกายนอันนั้นไปพบกันตัวเป็นๆที่ประชุมที่ดาวอสใช่ป่ะอันจำไม่ได้ประชุมอะไรสักอย่าง
ใช่
นะครับเขาบอกว่ามีอยู่สัก3เรื่องที่คุยกันเมื่อวานนี
้คือ
1เรื่องของเศรษฐกิจระหว่างกันว่
า
ตกลงจะยังไงจะดีขึ้นไหมหรือเธอจะฟาดกันต่อ
ครับผม
นะครับซึ่งรายละเอียดไม่ได้เปิดเผยว
่
าคุยอะไรกันสักเท่าไหร่เพียงแต่ว่าหัวข้อมันประมาณนี้แล้วเรื่องที่2ก็คือเรื่องของยูเครนนะครับท่าทีของจีนจะเอายังไงหลังจากการกระทบกระทั่งกันระหว่างยูเครนกับรัสเซียนะลากยาวมา2ปีก่อนกว่าแล้วเรื่องที่3คือไซเบอร์ซิเคียวริตี
้
ที่ทั้ง2ประเทศเห็นพ้องต้องกันว่ามันจะเป็นภัยคุกคามในระยะถัดไปเพราะฉะนั้นทั้ง2ประเทศ ก็คงต้องเตรียมรับมือเนาะอันนี้ก็เลยเชื่อมโยงกับมาอีกกลุ่มดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันของไทยเนาะ
ค
ือถ้าพี่ใหญ่ทั่วโลกเขาจะมีการอัปเกรดระบบไซเบอร์ซีเคียวริตี้ทั้งหมดไทยเรามันก็อยู่ในโลกเดียวกันเนาะม
ัน
ก็ต้องไปในทิศทางเดียวกันถ้าเป็นเหตุผลว่าทำไมอันถึงคิดว่าธุรกิจที่อยู่ในเคเชฟขาบนคือพวกนี้แหละฮะดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันไซเบอร์ซีเคียวริตี
้
นะพวก data center พวกนี้น่าสนใจไซเบอร์ซีเคียวริตี้ก็เช่นเซคเคียวอย่างเงี้ยก็ตรงๆเน
า
ะ
ใช
่มีอะไรอีกมั้ยคุณ
จริงผมชอบอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มโรงพยาบาล
โรงพยาบาล
ใช่โรงพยาบาลที่เป็นไฮเอนด์ขึ้นมาเลยจับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติเลยครับ BDMS DHนะครับผมก็จะเป็น2ตัวเด่นนะครับผมสำหรับเคเชฟขาบ
นเคเชฟขาบนของเราก็มี1 Digital Transformation โรงพยาบาล
ใช
่อันนั้นอันถัดไปคือนิคมอุตสาหกรรม
ครับ
นิคมอุตสาหกรรมนะเพราะว่าเราเห็นแล้วว่ามันเกิดการ relocation มาเมืองไทยมากขึ้นจากออกมาจากจีนใช่มั้ยฮะแล้วก็ตอนนี้ถ้ามันมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวในไต้หวันนะคนก็อาจจะคิดว่าถ้าเราจะทำอะไรใหม่แล้วก็อยู่เมืองไทยน่าจะมีความเสี่ยงเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เรื่องของภัยพิบัติ
ต่างๆอ
ุทกภัยต่างๆเค้าเรียกอะไรฮะอุทกภัยนี่น้ําท่วมใช่มั้ย
ใช่ๆภัยพิบัติ
แล้วกันภัยพิบัติแล้วกันต่างๆมันน้อยกว่า
ครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงแล้วกันพี่อันที่ผมชอบคือกลุ่มสัญญกรรมจะต้องบอกว่าหมอไทยเราไม่ได้ด้อยกว่าเกาหลีเลยนะครับผมแล้วความนิยมของสัญญกรรมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับหลังจากที่ TikTok เนาะเป็นช็อตวิดีโอเนี่ยมันได้รับกระแสตอบรับที่ดีนะครับผมดังนั้นแน่นอนพอทุกคนเล่น TikTok กันมากขึ้นก็จะเห็นคนหน้าตาดีมากขึ้นเราก็จะ
เห็นเรา3คนหรือเปล่า
สองแล้วกันครับให้ท่านพี่อันกับพี่อ้วน
อะไรคุณนัทก็หน้าตาดีคุณนัทก็หล่อสุดแล้วใน3คนเนี้ย
ใช่
ไม่เชื่อถามท่านผู้ชมก็ได้เลขเก้าเข้ามาฮะถ้าพี่นัทหล่อ
ไม่เขามีความเห็นคุณปราบพรน
ะ
ค
ิ
ด
ไหนฮะ
ไม่ยอม
นี่ภาพชัดเสียงดีอาจารย์ก็หล่อฮะ
แต่ทำเป็นมองไม่เห็น
เก่งมองไม่เห็นเวลาคนชมคนอื่นอันมักจะมองไม่เห็นแหมคุณอ้วนจะมาแข่งกันอ่ะ FC อันอันไม่ยอม FC อันอันเราพิมพ์เข้ามาชมอันหน่อย
พี่สวยสุดอยู่แล้ว
เออ FC อันอันแสดงพลังหน่อย
ประชันความหล่อกันอยู
่ประชันความหล่อนะใครเห็น
ใช่พี่สวย
ใครคิดว่าคุณอ้วนคุณนัทใครหล่อใครก็พิมพ์เข้ามาย
อมครับยอมให้พี่อ้วน
อ่ะโอเคกลับมาเคเชฟขาบนมีอะไรไหมครับคุณอ้วน
หนึ่งสองสามก็นิคมอุตสาหกรรมเอ้ยไม่ใช่สัญญกรรมไปแล้วใช่ไหม
จริงๆห้างสรรพสินค้าแต่ว่ายังไม่เข้ามาอย่างตัวของขยามพิวัตรก็ถือเป็นอีกอันที่น่าสนใจเหมือนกัน
เพราะจับกำลังซื้อระดับบนเนาะ
ใช่ใช่ครับ
นะครับนั่นก็ประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าเซกเตอร์อื่นๆมันก็แบบเดิมๆอ่ะ
ใช่
ไฟแนนซ์แบงก์สื่อสารอาจจะเป็นขาขึ้นเพราะว่าการแข่งขันด้านราคา
ลดลง
สิ้นสุดลงแล้วสำหรับโมบายโอเปอเรเตอร
์
มันก็อาจจะพูดได้ว่าเป็นขาขึ้นของกำไรนะแต่มันไม่ใช่อุตสาหกรรมใหม่ที่เป็นเ
ค
เชฟขาขึ้น
แ
ต่มันก็พอจะเกาะๆไปได้นะ
ใช
่มีสองอุตสาหกรรมนะพวกโซลาร์รูฟท็อปพวก EV คาร์อย่างเงี้ยม
ัน
ก็เป็นเคเชฟขาขึ้นเนาะ
ใช่
เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้
น
เรื่อยๆมาเรื่อยๆโตเรื่อยๆทุกคนต้องเปลี่ยนตัวเองมาหรือแม้กระทั่งธุรกิจดาวเทียมไทยคมอย่างเงี้ย
ครับ
ท่านเชื่อว่าอีกหน่อยการสื่อสารทั่วโลกมันดีขึ้นเนาะเทคโนโลยีมันดีขึ้นมันก็จะมีทางเลือกให้เราสามารถทำธุรกิจอื่นๆต่อยอดผ่านน่านฟ้าได
้ครับผม
ซึ่งมันต้องใช้จินตนาการอย่างมาก
ครับผม
คุณนัทคุณอ้วน
ครับ
นะทำเสียงสูงด้วยนะ
ให
้ท่านผู้ชมเขาฟังแล้วตื่นเต้นนะ
มีท่าทางมีมองกระบอกด้วยนะ
จินตนาการ
ครับผม
จินตนาการล้ำยุคนะแต่เวลาเชียร์หุ้นก็บางทีจินตนาการมากไปนะเชียร์แล้วผิดทางก็บ่อยนะ
ก็มีบ้างมีบ้างครับถูกผิดนะครับแต่ว่าถูกมากกว่าผิดผมว่าโอเวอร์ออลคือโอเคมาก
ใช่ไหม
ใช่ครับ
โอเคอ่ะ 2,000 ท่านแล้วฮะเช้านี
้ครับผม
ได้ไป5เซกเตอร์นะเช้านี้ฟังหยวนต้ามาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมง
ครับ
จริงจริงอ่ะผมแอบชอบกลุ่มขนส่งนะแต่ว่าไม่รู้จะเร็วเกินไปหรือเปล่าอย่างพวกระบบรางเนี่ย
ครับ
ผมเชื่อว่าอีกหน่อยเนี่ยเราน่าจะเห็นตอนนี้เริ่มกลับมาพูดถึงกันอีกแล้วรถไฟความเร็วสูงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสร้างจากกรุงเทพไปโคราชนะครับก็จะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งซึ่งผมโอเคนะ
ครับ
เพราะว่าตอนนี้เวลาขับรถไปเราไปเที่ยวอะไรนะเขาใหญ่เลย
ครับผม
ขาไปไม่เท่าไหร่ขากลับพร้อมกันไง
ครับ
คือขาไปเนี่ยกระจายกันไปบางคนไปวันศุกร์มั่งไปเช้าวันเสาร์มั่ง
ครับ
แต่ขากลับเนี่ยโอ้โหรถยังติดนะครับอันนี้ก็น่าจะช่วยได้แล้วก็จะไปเชื่อมกับรถไฟความเร็วสูงที่จะไปออกเมื่อวานที่เราเปิดแผนที่กัน
ครับ
ในฝั่งของทางภาคเขาเรียกว่าตอนออกเชียงเหนือ
ครับผม
โซนอีสานตรงนั้นเนี่ย นะครับก็ไปเชื่อมกับทางจีนทางลาวด้วยผมว่ามันจะเป็นธุรกิจใหม่ๆเลยนะ
ครับ
นะสำหรับคนที่ได้เข้าไปบริหารตรงนี้ก็เดี๋ยวรอดูก่อนแล้วกันว่าเป็นใครแต่กลุ่มขนส่งเราก็มีตัวเลือกไม่เยอะหรอกบ้านเราน ะครับ
ครับ
โอเคเพราะอันนี้ก็เป็นเรื่องของแนวโน้มเนา
ะ
ที่เมื่อกี้เราคุยกันมาถึงเรื่องคุณไบเดน
ครับ
คุณสีจิ้นผิงนะแล้วก็โหวตออกมาเคเชฟขึ้น
ใช่ก็คือจริงๆเราคุยกันที่โจนะจ็อบโอเพนนิ่งของสหรัฐแต่ว่าเราก็โยกมาคือเราทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดเนาะพี่อาร์ยู
ใช
่ครับกลับมาที่สหรัฐนิดนึงครับพี่อาร์ยูเมื่อวานนี้เทสลาลงแรง
เออทำไม
นะครับผมหลักๆเลยคือเรื่องของการส่งมอบรถในไตรมาสหนึ่งลดลง
หายไปเยอะ
แล้วลดลงเยอะ
ตามกว่าคาดด้วย
ใช่ครับผมมันก็เลยทำให้มีแรงขายออกมาในตัวของหุ้นเทสลาค่อนข้างแรงนะครับผมรวมถึงการประกาศขึ้นราคาที่ฝั่งของสหรัฐและจีนของเทสลาเองเนี่ย
ครับ
ชาเลนจิ้งมากๆนะครับผมว่าจะเป็นยังไงต่อยอดซื้อกำลังซื้อต่างๆนะครับเพราะว่าโดยรวมเลยเนี่ยผมไปอ่านโพลอันนึงมาครับเขาบอกว่าคนอเมริกาชอบรถจีนนะเอาล้อราคาถูก
แล้วอันว่ามีคนอเมริกันส่วนหนึ่งนะ
ค
ุณนัท
ครับ
ที่บอกว่าฉันจะไม่เสียเงินให้อีรอนมาร์กคุณเคยเห็นในข่าวมั้ย
เคยเห็น
มันมีกลุ่มคนบางกลุ่มนะบอกว่า
ไม่ชอบ
ยังไงก็ตามฉันไม่ซื้อรถอิตาเลีย
อ
ีฉันไม่ชอบอิตาลี
ครับก็จะเป็นประเด็นที่ต้องติดตามนะแล้วก็ผมเชื่อว่าเป็นไปได้นะพี่อันที่เมื่อวานคุณไบเดนกับสีจิ้งผิงคุยกันเนี่ยอาจจะพูดถึงเรื่องของการดัมราคารถ EV ด้วยนะครับ
คือยิ่งดัมกันไปก็แหกกันตายหรือเปล่า
ใช่
ตัวจีนเองก็เสียหาย
ใช่ครับ
เทสลาก็เสียหาย
เสี่ยวมี่มาเจ้าใหม่ยอมผลิตขาดทุนน่ะคิดดูมันก็จะพังกันหมดไหมล่ะ
ใช่แต่หุ้นขึ้นนะ
หุ้น
เสี่ยวมี่ขึ้นนะครับผม
นะครับเพราะฉะนั้นเทสลาตัวเลขที่รายงานออกมาเนี่ยยอดส่งออก
ครับ
ยอดจัดส่งมอบรถยนต์ไตรมาส1อยู่ที่ประมาณ 3.86 แสนคัน
ครับผม
นะฮะตลาดคาดไว้ที่ 4.57 นะยอดที่ออกมา 3.86 เนี่ยก็ลดลงประมาณเกือบ 9% เมื่อเทียบกับไตรมาส1ปีที่แล้ว
ครับ
ฉะนั้นโดยรวมๆเนี่ยก็อย่างที่คุณนัทบอกเมื่อกี้แหละคนก็กังวลว่าโดนจีนเข้ามาตีตลาดนะแม้ว่าตอนนี้ Tesla จะปรับขึ้นราคาขึ้นมาแล้วแต่คนก็ไม่ได้เชื่อว่าการปรับขึ้นราคามันจะทําให้การสงครามราคามันสิ้นสุดลง
ร
วมทั้งอาจจะเป็นผลกระทบเชิงลบด้วยซ้ํายิ่งทําให้คนตัดสินใจง่ายขึ้นถ้าจีนยังใช้กลยุทธ์ราคาต่ําอยู
่ใช่ครับ
ถูกมั้ยฮะ
ใช่ครับผมแต่ว่าโปรดักที่เราแนะนำไปดาวใช้ 40% รวมอีกเยอะนะ
อีกเยอะอีกเยอะ
รวมอีกเยอะ
ใครซื้อตามคุณนัทมาเมื่อวันจันใช่ไหม
ครับผม
นะก็ยังใจล้มๆได้นะ
ใช่ใช่ครับ
แต่ถ้าเกิดซื้อวันนี้สมมติก็ยิ่งดี
ใช่ยิ่งเกณฑ์เข้าไปอีกใช่ครับ
ใช่นะก็ลองดูเนาะ
คร
ับ ยิ่งลงลึกเท่าไหร่ดาวไซส์ที่จะลงแบบลึกๆต่อมันก็ลดลง
ใช่คร
ับก็จะพิจารณาลงตัวโปรดักของเราคือ FCN
ครับผม
ที่คุณนัทผูกมันในทีมของ EV Car
ใช่ครับ
ที่ออกผลวิเคราะห์ไปวันจันทร
์ครับ
ยังไงก็ฝากไปติดตามกัน
ใช่ครับ
นะครับและที่สำคัญได้ไอเดียการลงทุนจากรายการหยวนต้าก็อยากจะให้ใช้ไอเดียเหล่านั้นในการลงทุนผ่านหยวนต้าด้วยเช่นกันนะ
ครับผม
นะฮะ
ที่สุด
เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันคือผลกำไรที่จะกลับคืนมาสู่พนักงานหยวนต้าทุกคนนะซึ่งหมายถึงโบนัสของเราทุกคนด้วยนะ
ใช่ครับ
อันนี้พูดตรงไปมั้ยพูดตรงไปเนาะ
ไม
่แต่ก็ไม่มีอะไรจะเป็นต้อง
ใช่ฮะ
ต้อง
ใช่ใ
ช่อ้อมมะ
ใช่ครับ
ทำธุรกิจ
ตรงไปตรงมาคร
ับ ใช่
ตรงไปตรงมาแล้วทำธุรกิจ
ใช่คร
ับ เป็นวินวินซิทูเอชันนะ
ใช่วินวินซิทูเอชันนะท่านก็ได้ไอเดีย
ครับ
ถูกไหมเราก็ได้สตุ้งสตางค
์ใช
่ผลตอบแทนที่ดีก็ทำให้เรามีกำลังใจในการทำงาน
ใช่
ผลงานก็จะดียิ่งขึ้น
ครับ
ท่านก็จะได้ของดีๆยิ่งขึ้น
ใช่
มันก็กลับไปกลับมาก็ผลประโยชน์ร่วมกันนะ
ครับผม
นะวินวินวิน
ครับ
ใช่ครับอันนี้ลงทุนได้อย่างสบายใจด้วย
ครับ
ไปลงทุนต่างประเทศใช่ไหม
ใช่
ผ่านโปรดักต์ที่ซับซ้อนก็อยู่ที่ไหนก็ลงทุนกับเราได
้ครับผม
ส่วนภาพรวมอเมริกาเมื่อวานนอกจาก Job Opening ที่รายงานออกมาตลาดหุ้นอเมริกาไม่ว่าจะเป็น Nasdaq S&P 500 Dow Jones หรือว่าตลาดหุ้นยุโรปโดยรวมเนี่ยเมื่อวานนี้ลงสักประมาณ 1%
ใช่ครับ
สาเหตุหลักๆคงเกิดขึ้นคล้ายๆกับช่วงวันจันทร
์ครับ
ก็คือเป็นการเปิดไตรมาส2ด้วยการเกิด profit taking
ครับผม
เพราะว่าไตรมาส1ถ้าจำกันได้ที่อันเคยคุยให้ฟังว่าช่วงปลายไตรมาสเนี่ยมันมีแรงซื้อแบบผลักดันเพื่อที่จะทำให้ความ outperform มันกระตุกขึ้นไปส่วนเมืองจีนเนี่ยมันมีแรงขายกดดันปลายไตรมาสถ้าจำกันได้เพราะว่ามัน underweight อยู่แล
้
วฉันก็ให้มันลงไปต่อแต่พอเข้าสู่ไตรมาส2เนี่ยดูเหมือนว่า fund manager ทั่วโลกเหมือนพยายามกำลังปรับเวทยังไงไม่รู
้อ
ันรู้สึกว่าการที่เขามีจีนกับฮ่องกงน้อยเกินไปอาจจะทำให้เงินมันเริ่มที่จะโยกมาฝั่งนี
้ครับ
การที่มีส ฝั่งอเมริกาจะมากเกินไป
ใน
หุ้นกลุ่มเทคเขาก็อาจจะคิดว่าเขาล็อกกำไรไตรมาส1แล้ว
ครับ
ไตรมาส2หุ้นเหล่านี้อาจจะมีการรีเวทติ้งใหม
่ร
ีอะโลเคชั่นใหม
่ครับ
มันภาพที่ผ่านมา2วันหลังจากเข้าไตรมาส2ของตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ย
ครับ
อเมริกาก็เลยถูกขายทำกำไร
ครับ
นะครับลงสักประมาณ 1% เมื่อวานนี
้
ส่วนสาเหตุหลักก็ยังมาจากเรื่องเดิมคือเรื่องของตัวเลข ISM PMI ภาคการผลิตของอเมริกาที่รายงานในวันจันทร์ก็ออกมาสูงกว่าคาดก็ทำให้คนมองว่าโอกาสที่เฟดจะลดดอกเบี้ยเดือนมิถุนายนยังมีโอกาสเกิดขึ้นอยู
่
แต่โอกาสมันก็จะลดลง
ครับ
น้อยลงเนาะซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับความเห็นของประธานเฟดเมื่อคืนนี้ที่ออกมาพูด
ครับ
ใช่มั้ยฮะคุณอ้วนละกันนะ
คุณเมสเตอร
์คุณเมสเตอร
์ครับผมก็คือคุณเมสเตอร์เนี่ยเดี๋ยวดูสเปกตรัมนิดนึงแล้วกันนะครับว่าคุณเมสเตอร์จริงๆก็น่าจะอยู่ในโซนกลางๆนะครับจริงๆก
็
พูดออกมาเป็นกลางแหละนะครับก็คือมองเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมีความเป็นไปได้นะแต่ว่าย
ังไม่รีบ
ใช่คือยังไม่น่าจะเกิดขึ้นเร็วนะครับนั่นหมายความว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยตลาดเริ่มให้น้ำหนักในการคงอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นแล้วด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เมื่อวานคุณแม็กเล่าให้ฟังแหละ
ครับ
ใช่
เรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจำนวนครั้งเริ่มลดลง
ตอนนี้ก็กลายเป็นว่า2 หรือ 3
ก
่อนหน้าเป็น3 หรือ 4นะแต่ว่า3ตัวนี้ยังเป็นตัวเลขที่คาดหวังได
้ครับ
ซึ่งเมื่อคืนนี้ทั้งคุณเมสเตอร์แล้วก็คุณดารี่ก็พูดคล้ายๆกันนะว่าปีนี้เขาก็ยังคิดว่าน่าจะลดสัก3ครั้ง
ครับ
นะครับแต่ว่าจังหวะที่จะลดเนี่ยเดี๋ยวขอดูอีกครั้งนึงว่าจะเริ่มในเดือนไหน
ครับ
ถ้าตีแบบนี้ตีแบบหลังจากเราเห็นแล้วว่าปีนี้คุยกันที่3ครั้งประชุมเฟดปีนึงมันมี8ครั้งเพราะฉะนั้นเรทสุดที่มันจะเริ่มลดได้ก็ต้องไปการประชุมครั้งที่6
ครับ
ถ้าเราจะมองว่าลดรัวเลยนะ6 7 8
ครับ
ถ้าเพราะว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบบนี้ขึ้นเนี่ยครั้งที่6คือเดือน9เดือน9นะประชุมครั้งที่6ของปีเพราะนี่ผ่านงานประชุมมาแล้ว2ครั้งถูกไหมฮะครั้งถัดไปคือ5 6
เดือน5เดือน6เดือน7ครับ
แล้วก็9 11 12ถูกไหมฮะ
ใช่ครับ
ปีนี้ประชุมไปแล้ว3ครั้งใช่ไหมคุณอ้วน
2ครับ
2ครั้ง2ครั้งที่1พฤษภาคมครั้งที่3ปีนึงประชุม8ครั้งนะมันก็ถ้ามันจะลากยาวไปไม่ลดในเดือน6เนี่ยโอกาสที่มันอาจจะไปช้าสุดก็คือเดือน9นะนะแต่อันก็คิดว่ามันคงไม่จำเป็นต้องลดต่อเนื่องทุกครั้งมั้ย
ใช่
ทุกครั้งติดใช่มันก็ยังก้ำกึ่งได้ว่ามันอาจจะมา7หรือ6นะก็ยังมีลุ้นอยู
่
นะแต่ถ้าเราตีความแบบ worst case นะถ้ามันจะลากยาวจริงๆเนี่ยแล้วเราเชื่อว่าความเห็นของ Fed Member เนี่ยเชื่อถือได
้
มันก็คือช้าสุดก็คือเดือน9อ่ะเราก็ต้องอดใจรอแล้วก็ตามข่าวสารไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ
ครับผมพอพี่อั้นพูดถึงตัวของ asset reallocation แล้วอยากย้ำอีกทีนึงนะว่าต่อให้สหรัฐสมมตินะครับต่อให้สหรัฐขึ้นต่อแต่เราไม่ได้ซื้อเนี่ยผมว่าไม่ต้องกังวลเรื่องตกลดนะคือเราไม่ได้จําเป็นที่จะต้องไปกําไรกับทุกสินทรัพย
์
เรามาซื้อสินทรัพย์ที่เรารู้สึกว่ามัน play safe
ดี
กว่าในช่วงนั้นดีกว่านะครับ
โอเคครับผมมาดูบรรยากาศการลงทุนสักนิดนึงนะครับตลาดหุ้นไต้หวันเอ้าติดลบเยอะขึ้นหน่อยนะครับตอนนี้ลบไป 0.7% นะครับแต่ว่าก็ยังน้อยกว่าทางฝั่งด้านบนนะเกาหลีลงไป 1.4ญี่ปุ่นตีตื้นมานิดนึงฮะ
ครับ
ใช่ครับ 0.9
อันว่าจีนกับไต้หวันก็บรรยากาศวันหยุดนะคุณอ้วนเพราะว่าเดี๋ยวพฤหัสศุกร์เขาหยุด2วันเนาะ
ครับ
ถ้าเป็นเราก็อาจจะเหมือนไม่ได้อยากหิ้วของกลับบ้านอ่ะ
ลดความเสี่ยง
ไปครับ
ปล่อยไปแล้วก็ปล่อยไปอย่างเงี้ย
ครับ
เอามาส่วนคืนนี้ก็รอติดตามคุณโพเวล
ครับ
นะก็ดูจะเป็นคนที่มีความสำคัญมากที่สุดในเฟดทั้งหมดแล้วกัน
ใช่ครับ
นะแต่คุณโพเวลเนี่ยอันว่าหลังๆค่อนข้างสงวนท่าที
สงวนมากเลย
ไม่ค่อยพูดอะไรที่มันจะหลุดออกจากกรอบของตัวเฟดสเตทเมนต
์
ในแต่ละรอบ
ครับ
ครับ
โอเคส่วนของตลาดอื่นๆนะครับเนี่ยนะยุโรปนะครับผมก็อ่อนตัวลงมาเช่นเดียวกันเนาะโดยเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก 0.5 ถึง 0.8 ครับนะครับผมแล้วก็อยากพูดถึงตัวของน้ำมันครับพี่อัน
คอมมูนิตี้นะฮะ
ใช่
ครับยังไงครับคุณนัท
เมื่อวานนี้น้ำมันขึ้นค่อนข้างเด่นเลยนะครับผมขึ้นมาตัวของเวสเท็กซัสเนี่ยขึ้นมายืนเหนือ85เหรียญแล้วนะ
ครับ
นะครับผมหลักๆเลยคือเรื่องของอิสราเอลที่ส่งโดนเข้าไปโจมตีตรงกันของรัสเซียชื่อทาเนโกนะครับผมตัวทาเนโก ช่ครับตัวของทาเนโกเองเนี่ยเป็นโรงกลั่นที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะประมาณเป็นอันดับ3ของรัสเซียแล้วก็กำลังการผลิตอยู่ที่ 340,000 บาร์เรลต่อวันนะครับผมตรงเนี้ยจะส่งผลกระทบกับอุปทานของน้ำมันดีเซลเลยล่ะครับผมก็เลยทำให้ตัวของราคาน้ำมันอ่ะชูขึ้นมาคือบางท่านอาจจะเริ่มมองว่าเอ๊ะถ้ามันยังวุ่นวายไม่จบแบบนี้ราคาน้ำมันจะขึ้นไปเรื่อยๆหรือเปล่าซัพพลายมันจะขาดไปเรื่อยๆหรือเปล่าแล้วยิ่ง IEA ใช่ไหมครับที่มีการปรับประมาณการปรับคาดการณ์ว่าดีมานด์ปีนี้จะเป็นโอเวอร์ดีมานด
์เป็นโอเวอร์ดีมานด์
เมื่อของตัวน้ำมันเนี่ยตรงนี้มันจะกลายเป็นอัตราเร่งหรือเปล่าที่ทำให้ซัพพลายมันลดลงไปอีก
ใช่อันนี้ก็จะเป็นอีกเหตุผลนึงนะให้นักลงทุนส่วนใหญ่ก็เลยเชื่อว่าการที่เฟดจะลดดอกเบี้ยเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสขยับออกไปจากมิถุนาได
้
ถ้าน้ำมันมันขึ้นมาแล้วพอดีเดี๋ยวน้ำมันเดี๋ยวลากไปลากมานะคุณมันก็ไดวิ่งซีซั่นอเมริกาแล้วอ่ะในเดือนพฤษภาคมมิถุนา
ใช่คร
ับแล้วเดี๋ยวปลายปีมันก็หน้าหนาวแล้วอ่ะ
ใช่
ถูกไหมฮะก็เลยคงต้องติดตามกัน
ครับผมก็เป็นความเสี่ยงใหม่ที่เพิ่มเข้ามา
ครับ API เมื่อเช้ารายงานสต็อกเป็นยังไงเดี๋ยวขอไปดูซินะครับโอ้สต็อกน้ำมันดิบลดลงไป 2.29 ล้านบาร์เรลนะครับก็ลดลงมากกว่าที่ตลาดคาดอีกนี่ก็เป็นปัจจัยหนุนตัวของราคาน้ำมันด้วย
ใช่
นะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้หุ้นกลุ่มพลังงานน่าจะช่วยไหม
น่าจะช่วยนะพี่อั้นนะครับเมื่อเช้าคุณปิงเขาบอก SPRC ก็ยังไม่ค่อยมาซะดีนะฮะแต่ว่า
ไม่ค่อยมาเลยหุ้นพลังงานไทยช่วงเนี้ย
แต่ว่าแม่เสือสาวสวย
แม่เสือสาว
สวยอยู
่อั้นชอบแม่เสือสาวนะ
ครับ
แม่เสือสาวขึ้นลงไวอะ
ใช
่ SPRC มันขึ้นแบบประหลาดๆง
ู
ตอบไม่ถูกนะแต่เดี๋ยวก็ต้องมาถ้ายังอยู่ข้างล่างอยู่แต่เหมือนว่าแม่เสือสาวเนี่ยเธอจะว่องไวกว่าไงคนก็จะชอบมากกว่า
คร
ับ นะแม่เสือสาวคือ BSRC นะ
ครับ
ก่อนคือ
ESTO
เราก็เลยเลือกแม่เสือสาวนะ
ครับ
แต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อละนะ
ครับ
เรียกแม่เสือสาวเหมือนเดิมเขาไม่น่าจะได้แล้วนะชื่อเขาดูนุ่มหนุ่มนะบางจากศรีราชาไปเรียกเขาแม่เสือสาวนะอย่างนี้เราต้องเป็นอะไรดีฮะสิงโตหนุ่ม
สิงโตหนุ่ม
สิงโตหนุ่มได้ไหมอ่ะใครคิดว่า BSRC เราควรจะเปลี่ยนจากแม่เสือสาวเป็นอะไรดีฮะพิมพ์กันเข้ามา
ครับผม
เช้านี้นะฮะขอความเห็นหน่อยอันคิดไม่ออก
ท็อปก็แข็งไงท็อปก็แข็ง
ใช่
เมื่อวานสผ.ขึ้นมาเทเส้น200วัน
ครับ
ใช่เนาะวันนี้ว่าสผ.น่าจะเทรดดิ้งขึ้นไปได้นะเรื่องบรรยากาศตลาดที่มันเบาบางแล้วมันเลือก selective เป็นตัวจริงๆเนี่ย
ครับ
นะครับวัน SYMC เป็นตัวที่ขึ้นดีนะคุณอ้วน
SYMC ล่ะ
ขออนุญาตเคลมนิดนึง
นั่นน
ะถ้าตัวนี้ไปตอบในรายการคุณอีกมีคนพิมพ์ถามเข้ามาบอกว่าก็ถือไปสบายๆเป็นธุรกิจเสือนอนกิน data center ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดนะฮะก่อนหน้าเป็น data center sizeless benefit มันก็ไม่ได้เยอะแต่ตอนนี้ data center ไซส์ใหญ
่โอ้โห
กำลังจะเริ่มที่จะสร้างมากขึ้นเรื่อยๆ
อันนี้พลังมืดป่ะฮะ
พลังมืด
พูดตัวนี้ใช่ม
ั้ยใช่ๆพลังมืดนะที่ท่านไหนนะท่านที่มาทักพลังมืดพลังมืดตัวเนี้ย
ทีมจําไม่ได้ผู้หญิงอ่ะ
จํา
เรื่องชื่ออะไรนะพ
ี่
ผ
ู้
หญ
ิ
งอ่ะพี่ธนิษฐาชนัฐา
ชนัฐา
ชนัฐาอะไรอย่างเงี้ย
ครับผม
ใช่มั้ย
แล้วยิ่ง data center ใหญ่ๆมาก็ยังไงโอ้โหต้องใช้เต็ม
นะนั่นก็ถือไปฮะอันว่าตามฟันดาเมนทัลที่คุณต้องให้เนี่ยมันก็คือแถวๆสัก10บาทนะเราก็ถือไปเรื่อยๆรอกำไรมันขึ้นเรื่อยๆตัวนี้ต้องแนะนำอย่างนี้ครับว่าลงทุนก็อาจจะไม่เอาช่อง2ช่องอ่ะก็ถือ
ร
ันเทนไปดีกว่า
ใช่
นะครับโอเคต่างประเทศครบหรือยังคุณนัท
น่าจะครบแล้วนะครับน่าจะครบแล้วมีเรื่องอาลีบาบาซื้อหุ้นคืนแต่ก็ไม่ได้เป็นประเด็นเท่าไหร่นะครับผมวงเงินเขายังเหลืออยู่ก็อาจจะยังไล่ซื้อเรื่อยๆได้นะครับผม
ครับโอเคให้ทุกท่านช่วยกันคิดฉายา BSRC ไม่มีเข้ามาเลยฮะคิดไม่ออกเหมือนกันเนาะกับยอดผู้ชมช่วงไลฟ์ชนิดสัก 2,200 ท่าน
โอ้โหนี่เยอะ
นะ 2,200 ท่านจะไม่มีสักไอเดียเลยเหรออ
ืมสักหน่อย
เห็นแล้วมันน่าน้อยใจนะไม่มีไอเดียกันเลยเช้านี้หรือว่าทุกคนดูตั้งใจฟังแล้วเกิดนะโอเคอ่ะต่างประเทศน่าจะครบ
ใช่
จะย้อนกลับมา
เหมือนพี่อ้วนอยากพูด OPEC Plus
อ๋อเดี๋ยวประชุมวันนี
้ครับ
นะครับ
ไม่ค่อยมีอะไรหรอก
ก็น่าจะยืดไปเพราะว่าเขาก็ประชุมกันทุกเนี่ย3เดือนใช่ไหม
ครับ
ยืดไปถึงเดือนมิถุนาแล้วเดี๋ยวก็มาดูกันใหม่อีกทีนึง
ใช่
ครับผม
นะครับก็น่าจะออกมาอีไลน์
ครับ
นะครับเพราะว่าสิ่งที่ประกาศไปแล้วมัน cover ไปถึงมิถุนาแล้ว
ใช่
นะครับมาที่ในประเทศดีกว่าม
า
เมื่อวานนี้ครม.
ฮะ
ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจ
ใช่
น่าจะเป็นปัจจัยช่วยหนุนหุ้นรายกลุ่มได้เหมือนกัน
รายกลุ่มได้
ใช่ไหมฮะ
ครับ เอาเรื่องงบประมาณก่อนเรื่องงบประมาณผมว่าดูดีนะครับก็คือตัวงบประมาณปี67เนี่ยเขามีแผนในการเร่งเบิกจ่ายเลยนะพี่อั้นคุณนัทนะ
ครับ
ก็คือไตรมาส3เนี่ยไตรมาส3ของงบประมาณก็คือเดือนเมษาถึงมิถุนายนนะ
ใช่ก็คือไตรมาส2ปฏิทิน
ไปไตรมาส2ปฏิทินเขาบอกว่าจะต้องเบิกจ่ายงบเนี่ยที่คุณตั้งกันไว้เนี่ย 3.5 ล้านล้านบาทเนี่ยให้ได้ 80% เลยนะ
ครับ
82% งบภาพรวมเนี่ยคืองบรายจ่ายประจำกับงบลงทุนเนี่ยให้ได้ 82% แล้วคุณดูงบลงทุนนะมันจะขึ้นจาก 24% ไป 80% เนี่ยผมคิดว่าโอ้โหข้าราชการนี่ไม่ต้องทำอะไรอ่ะนั่งดูเอกสารแล้วก็แอปพูฟอย่างเดียวอ่ะมันจะทันหรือเปล่าเพราะว่าเขากำหนดแผนมาแบบนี้คือถ้าไม่ทำไม่ถึงเนี่ยโดนนะ
ครับ
โดนอะไรฮะ
ปีหน้าคุณก็เอางบไปแค่นั้นแหละคุณเบิกจ่ายไม่เก่งอ่ะใช้เงินไม่เป็นอ่ะ
ให้เงินไปแล้วไม่ใช้
ไม่ใช่
ไม่ต้องเอาละ
ไม่ต้องเอา
อย่างนี้มันจะเหมือนกับให้โบนัสแล้วไม่ใช้มาจะได้ให้โบนัสน้อย
คุณนัทก็ไม่ค่อยใช้พี่อันรถปีหน้า
ผมไม่ทันได้เห็นเลยครับธนาคารตัดไปเลยเงินเข้าปุ๊บธนาคารตัด
โอ้ยเรื่องโบนัสเราดูรักกันจังเลย
คุณยังคาดหวังโบนัสอีกเหรอตลาดแบบนี้คุณอ้วนเรียลลิสติกหน่อยคุณโลกของความเป็นจริงค
ุ
ณด
ู
บนโลกตลาด 20,000 กว่า
ความสุขไง
คุณมีเก้าอี้ให้นั่งอยู่ทุกวันนี้ก็น่าจะต้องดีใจแล้วหรือเปล่า
ว้าย
โบนัสทิปตอนนี้กลับมาก่อนขยันทำงานนิดนึง
ขยันทำงานข้าราชการ
ใช่
ใครเบิกชาลีเบิกนะ
ใช่
เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ
ใช่นะครับเนี่ยผมว่าช่วงเนี่ยเมษาพฤษภามิถุนาเราจะเห็นโครงการออกมาเยอะขึ้นนะครับมันก็น่าจะเป็นเซนิเมนต์เชิงบวกให้กับหุ้นที่เชื่อมโยงงานภาครัฐ
เช่น
ผมว่ากลุ่มรับเหมาเนี่ยคือมันก็ชัดในตัวของมันอยู่แล้วนะพี่อันแล้วมันต้องรอโครงการขนาดใหญ่การอนุมัติกันทีมันอาจจะไม่ได้ถี่ไงแต่พวกที่แบบกินแบบพวกคำเล็กๆโครงการเล็กๆเนี่ยเข้าไปตามกระทรวงทบวงต่างๆเนี่ยไปวางโต๊ะคอมตู้คอมอะไรอย่างเงี้ยนะตู้ไฟตู้รางไฟเปลี่ยนใหม่คิดอะไรไม่ออกเปลี่ยนตู้ไฟใหม่ไปเลย
ครับผม
เออนะครับเพื่อความปลอดภัย
เหรอ
KJL เป็นตู้ไฟใหม่ไปเลยนะหรือจะยังไงซื้อรถ EV ซื้ออะไรกันก็ว่ากันนะแต่ว่าพวกวางระบบ IT เนี่ยรัฐบาลสนับสนุนเต็มที่อยู่แล้วนะครับเขาออกกฎระเบียบในการที่ให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยลงทุนเพื่อนำไปสู่เรื่องของ e-government เนี่ยให้มันสอดรับกับตัวของ Digital Economy กับ Digital Wallet ที่กำลังจะมาในช่วงปลายปีนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลายหน่วยงานเนี่ยจะต้องมีการเร่งลงทุนพวกระบบIT เพื่อทรานสฟอร์มแล้วก็ Cyber Security ด้วยผมก็เลยมองว่าพวก SI เนี่ยยังไปได้นะ
ยังเพอร์ฟอร์มเนอะ
แล้วมาแล้วไงเงินมาของจริงแล้วไง
อันนี้เงินมีให้เบิกละก่อนหน้าอยากเบิกใจจะขาดแต่วางบินแล้วเงินไม่กลับไม่เข้ามาสักที
ไม่เข้า
ถูกมั้ย
ใช่นะครับส่วนเรื่องของงบประมาณปี68เขาก็มีการปรับเพิ่มไปเรียบร้อยนะครับประเด็นก็คือว่าหลายท่านก็แหมขาดดุลงบประมาณต่อ GDP เนี่ย 4.4% เลยนะนะครับแล้วก็หนี้สาธารณะต่อ GDP ขึ้นไปอยู่ที่ 67% ผมก็ไปดูมาแล้วกันนะครับว่าค่าเฉลี่ยของประเทศเอเชียเนี่ยขาดดุลงบประมาณคุณพี่ดูกันนะฮะเรา 4% นี่น้องๆเลยนะนะครับอย่างเวียดนามนี่ก็ 4% กว่า
ครับ
นะครับโดยเฉลี่ยของเอเชียเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 4% ผมคิดว่าตรงนี้ยังไม่ดูแบบแย่เกินไป
รับฟังได
้รับฟังได้นะครับก็คือยังอยู่ในแบบเพื่อนๆเค้าก็ประกอบประมาณนี
้ครับ
ส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยถ้าเกิดเราขึ้นมา67นะครับค่าเฉลี่ยของเอเชียโดยภาพรวมแล้วกันก็จะอยู่ประมาณ80
ครับ
นะครับเพราะว่ามีสิงคโปร์กับญี่ปุ่นเนี่ยเขาคอยดึงขึ้นไปอยู
่
นะฮะแล้วก็ประเทศที่ได้เรตติ้ง 3B เหมือนกันเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก65ถึง70ราวๆนั้นนะครับก็เลยจริงๆแล้วยังไม่ได้เสียกรอบเรื่องของวินัยการคลังมากนัก
ครับ
นะครับก็เลยคิดว่ายังไม่น่ากังวลแต่ที่น่าสนใจก็คืองบประมาณรายจ่ายปีนี้ขึ้น 9% นะปีหน้าขึ้น 8% นะคือถ้าเกิด GDP ไม่มานี่ผมว่าผิดปกติแล้วนะยังไง GDP เนี่ยมันจะต้องเร่งตัวขึ้นนะถ้าเกิดว่าคุณทำงบมาแบบนี
้ใช่
นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเขาบอกว่ามีเรื่องของนำเข้าสินค้าพี่อันเก็บแวด
500บาท
เออตรงนี้เก็บแวดเนี่ยคุณนัทนะเคยนำเข้าสินค้ามาขายไหม
ครับนั้นว่าอันนี้มันได้ประโยชน์นะ
เ
พราะเมื่อวานนี้ครม.บอกมีอีกเรื่องนึงที่จะรีบไปหาแนวทางในการเก็บเงินก็คือสินค้าที่ต่ำกว่า 1,500 บาทและขายผ่านออนไลน์แพลตฟอร์มเช่นอะไร Shopee Lazada
TikTok
TikTok พวกเนี้ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันไม่เสียแวด
ครับ
ใช่มั้ยครับก็รัฐบาลคงมองเห็นแล้วว่าสินค้าเหล่านี้ มันมาจากจีนสักเยอะ
ใช่คร
ับ มันก็ทําให้ผู้ประกอบการที่เป็น SME ไทยเนี่ยเหมือนกับลําบากสู้ไม่ไหวเนาะต้นทุนต่าง
ครับ
กับเขาเยอะนะอันนี้ข่าวก็จะเช่นอะไรนะกางเกงมวยช้างใช่มั้ย
กางเกงช้าง
กางเกงช้างอ่ะกางเกงช้างอ่ะที่บอกว่าขายดีมากจะกลายเป็นว่าผู้ผลิตจีน
ใช่
เป็นคนขายนะไม่ใช่ผู้ผลิตไทยซึ่งเนี่ยภาครัฐคงเริ่มเห็นปัญหาละ
ครับ
ก็เลยเข้าไปเตรียมที่จะจัดการหรือว่าดําเนินการโดยให้สินค้าเหล่านี้ต้องเสียแวด 7% ด้วย
ครับ
ก็จะทําให้ราคามันไม่ได้แบบถูกกว่าสินค้าในไทยอย่างแบบน่าเกลียดเกินไปเนาะ
ครับ
นะครับก็จะทําให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยหายใจหายคอได้มากขึ้นอาจจะขายสินค้าได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ถามว่ามันเป็นบวกกับใครบ้างมันก็เป็นบวกกับ SME
SME
แล้วก็เป็นบวกกับภาครัฐที่จะได้เข้าแวดเข้ามา
ครับ
นะครับ
แล้วผมว่าถ้าเกิดว่า SME ไปได้นะก่อนหน้านี้ SME เนี่ยก็เป็นต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่ในแง่ของสินเชื่อเนี่ยอาจจะมีประเด็นเยอะหน่อย
ครับ
นะครับก็ SME เนี่ยพอเค้าเริ่มไปได้เริ่มหมุนได้เนี่ยพวกปัญหานี้เสียอะไรพวกนี้ก็จะลดลงด้วยนะ
ถ้า
เรามองภาพระยะยาวนะครับแล้วจริงๆไม่ใช่แค่ SME นะพี่อันสินค้า 1,500 เนี่ยโอ้โหก่อนหน้านี้ผมก็เห็นนะพวกแบบอ
ะไรมั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ย
ก็พวกของกิฟท์ช็อปอย่างงี้มั้ย
อ่ะของใช่ของแบตเตอร์เลด
แบตเตอร์เลด
อะไรพวกเนี้ยก็จะโดนหมดนะครับหรือว่าพวกแบบอุปกรณ์ไฟฟ้าผมก็เห็นนะ
กล่องไฟฟ้าจากจีนใช่มั้ย
คนก็พูดถึงประเด็นนี้เยอะเหมือนกัน
ครับ
นะครับเพราะว่าบางกล่องมันแบบ900ไง 1,000 คือเค้าจะกำหนดราคาให้มันต่ำกว่า 1,500
ครับ
เพื่อเลี่ยงตรงนี้
ครับ
คราวนี้แบบมันโดน 7% มันราคามันก็ต้องขยับขึ้นมาหมด
อ่ะอันนี้ก็เป็นบวกกับใครฮะกล่องไฟฟ้า
KJL
อ๋อ KJL
ใช่เพราะว่าก่อนหน้านั้นจะมีประเด็นว่าเอ๊ะกล่องจีนเข้ามาแข่งแล้วสู้ได้หรือเปล่า
ครับ
ใช่มั้ยอันเนี้ยก็จะช่วยได้ระดับนึงแล้วครับผม
รัฐบาลก็พยายามเนาะ
ท
ำทุกอย่างแหละที่ช่วยภาค SME
ใช่
ซึ่งสุดท้ายแล้วผลกระทบทางอ้อมเนี่ยมันก็จะกลับมาบวกในเชิงเศรษฐกิจ
ครับ
นะครับ
แล้วก็ Entertainment Complex สัปดาห์หน้า
เข้าแน่นอนมั้ย
น่าจะเข้าแน่นอน
เมื่อวานนี้เห็นหุ้น STPI ขยับSTPI เริ่มขยับกลับขึ้นมา
คืออ่ะเจ้าถิ่นก่อนละกันนะครับคือเมื่อวานเนี่ยตัวของ BA
ครับ
BA ก็ขยับใช่มั้ยเพราะว่าอู่ตะเภาคือผมว่ายังไงพื้นที่อู่ตะเภาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่น่าทำนะ
ครับ
ถ้าเกิดว่าท่านไหนผ่านสนามบินอุตภเปาไปสัตหีบเนี่ยจะรู้เลยว่าแถวนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่โล่งเยอะนะครับน่าทำที่สุดละ BA ก็ขยับขึ้น STPI คือ STPI นะต่อให้แบบสมมติไม่ได้เอาพื้นที่เขาไปทำพี่อันแต่ถามว่า Entertainment Complex คุณไปลงตรงนั้นเนี่ยลงโรงแรมองคาพยพไปอยู่นั้นหมดอ
่
ะค่าที่จะไม่ขึ้นได้ไงถูกไหมก็แบบว่าสินทรัพย์ที่อยู่ในมือมันก็แฝงมูลค่ามันก็แฝงอยู่นั้นนะครับก็จะได้เซนิเมนต์เชิงบวกไปด้วยก็รอดูแล้วกัน
พี่อ้วนได้จับจองยังครับ
พี่จับจองอะไร
พี่อ้วนเขาดักไว้พันไร่แล้ว
พันไร่อะฮะโอ้โห
ซื้อไว้ไร่สี่ล้านตอนนั้นโอ้โหพี่สี่พันล้านเนี่ย
สมมีสี่
มีความสุข
คุณเลิกทำงานไปนะ
อ
ัน
นี้มาทำเพื่อความนี่ไงอ
ย่างนี้ก็ไม่รับเงินเดือนกับโบนัส
ได้ไม่รับ
ไม่รับนะพี่อ้วนไม่รับเงินเดือนกับโบนัส
ไม่รับจริงหรือเปล่าเดี๋ยวโทรหาเอชอาร์เดี๋ยวนี้เลย
ผมไม่รับในพวกแบบค่าเบิกค่าอะไรพวกอะไรพวกนี้ผมไม่รับแต่ว่าเงินเดือนพี่ต้องให้ผมเป็นพิธีเพราะว่าเราจะได้เข้าสู่ระบบการทำงานอะไรอย่าง
เงี้ยอยากได้เงินเดือนเขาอยากเสียภาษีบุคคลธรรมดา
อ
ะไรอย่างเงี้ยคนนี้ก็ทำงาน
ใช่เป็นเรื่องของการวางแผนทางการเงินเอาอีกแล้ว
ถ้าพูดนี้เก๋นะอาจจะเอาไว้ใช้นะ
ครับผม
ที่ทุกวันนี้ทำงานอยู่เพราะฉันอยากเสียภาษีบุคคลธรรมดาฉันอยากเสีย
ค่
า
ตัดเงินอย่างเดียวเลยเนี่ย
เอาก็วอลุ่มตลาดมันน้อยขนาดนี้คุณตอนไหนหันได้ฉันต้องหันก่อนถูกไหม
แล้วเหมือนตกเป็นเป้าเลยท่านผู้ชมเห็นไหมอะไรหันมาเงินเงินดีคุณหันมาคุณอ้วนตลอดเลยนะท่านผู้ชม
โอเคอาการมาตอบคำถามนั่นเองสักประมาณเกือบ10 นาทีเนาะแต
่
ประเด็นโดยรวมน่าจะครบละ
ครบละครับ
นะครับก็คำถามที่หนึ่งนะ
คำว่ายังไง
คอมเมนต์ที่หนึ่งที่จะอ่านคือคุณพี่ประรมนะครับบอกแม่เสือจำแรงละกันแม่เสือจำแรงนะ
จำ
แรงล่าง
อ
่ะจำแรงแปลงล่างนะ
ก็ได้
ไอเดียดีมากคุณน้องหญิงนะฮะคุณพี่หญิงคิตตี้ถามว่าบริษัทอะไรที่ทำคาร์บอนแคปเจอร์นะคะก็คือตัว BKV บริษัทลูกของบ้านปูนะซึ่งตัวโปรเจกต์คาร์บอนแคปเจอร์ตอนนี้มันก็ยังขึ้นไปเรื่อยๆนะมันก็ขึ้นตามโปรเซสแล้วปีนี้จะเกิดขึ้นอีกหนึ่งแห่ง
คร
ับ แล้วก็ปีถัดไปก็จะอีก1แห่งแต่ว่าถ้าคุณบ้านปูตอนนี้มันขาดปัจจัยบวก
ใช่
คือเรื่องคาร์บอนแคปเจอร์เพียงเรื่องเดียวเนี่ยมันไม่พอที่จะดึงปัจจัยอื่นที่เป็นปัจจัยลบที่ทําให้หุ้นลงมาก
็
คือตัวของ นะคะถ่านหินที่ลงมาเยอะแก๊สธรรมชาติที่ลงมาต่ำ2เหรียญเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอนิดนึงครับทามมิ่งของตัวบ้านปูเนี่ยอันเชื่อว่าเดี๋ยวสักกลางไตรมาส3เนี่ยนะคะหุ้นน่าจะค่อยๆสตาร์ทกลับขึ้นมาได
้
เพราะว่ามันจะเข้าสู่ไฮซีซั่นของธุรกิจถ่านหินธุรกิจแก๊สธรรมชาตินะครับส่วนเรื่องคาร์บอนแคปเจอร์ที่จะเป็นแหล่งรายได้ใหม่ในระยะยาวเนี่ยทุกอย่างก็ยังออนโปรเซสอยู
่
รวมทั้งเรื่องของการเอา BKV เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นอเมริกาก็ยังอยู่ในแผนอยู่เนี่ยพอทั้งหมดทั้งปวงมันถูกเลื่อนออกไปเนี่ยทำให้ราคาหุ้นมันขาดเสน
่
ห์นะครับแล้วก็ดันมีเรื่องของราคาถ่านหินกับแก๊สธรรมชาติที่ลงมาด้วยนะครับงั้นตอนนี้ถ้าจะซื้อเพิ่มเนี่ยให้รอไปก่อนนะครับรอให้ราคาถ่านหินกับแก๊สธรรมชาติเนี่ยมาเริ่มฟื้นกลับขึ้นมาก่อน
ครับ
นะครับถึงจะค่อยไปหาจังหวะถัวเฉลี่ยต้นทุนหรือว่าจะซื้อเพื่อเล่นรอบใหม
่ครับ
นะครับทุกเช้าตื่นมาอยากจะให้ดูราคาแก๊สธรรมชาติซึ่งเรามีส่งในตัวของยูนิต้าเทเล
คร
ับหรือถ้าดูในโปรแกรม Aspen นะฮะหรือว่าจะดูใน Investing ก็ได้เนาะใน Aspen ก็จะเป็น underscore NGN
ครับ
อันคิดว่าฐานราคาแก๊สธรรมชาติเนี่ยถ้าขึ้นไปใกล้ๆ 2.5 เมื่อไหร่เนี่ยหุ้นบ้านปู่ก็น่าจะค่อยๆสตาร์ทเครื่องกลับขึ้นมา
ครับ
นะครับเพราะว่าต้นทุนเขาเนี่ยที่เป็น cash cost เนี่ยต้นทุนที่เป็นเงินสดในการผลิตแก๊สธรรมชาติอยู่ที่ประมาณ 1.8 นะฮะต้นทุนที่รวม depreciation เนี่ยหรือว่ารวมค่าเสื่อมราคาอยู่ที่ประมาณ 2.1 ถึง 2.2
ครับ
งั้นบริเวณที่1.8 1.9 เนี่ยมัน cover แค่ cash cost คือทำธุรกิจแล้วกระแสเงินสดไม่ติดล
บ
แต่ว่าในแง่ของ bottom line เนี่ยมันจะติดล
บ
เพราะฉะนั้นให้เป็นไอเดียว่าเมื่อใดก็ตามที่ราคาแก๊สธรรมชาติที่อเมริกาขึ้นมาสัก 2.5 เนี่ยตรงนั้นจะเป็นจังหวะที่มาดูหุ้นบ้านปู
่
นะครับซึ่งเราคิดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาส3เพราะว่าเดี๋ยวเข้าสู่ high season ราคามันจะขึ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ต้องรี
บ
นะครับโอเคเนาะน่าจะได้ไอเดีย
ชัดเจนฮะ
นะฮะถัดไป
ครับ
นะฮะคุณพี่ธนิษฐาเนี่ยมาแล้วนี่ไงคุณเขาบอกว่าเพิ่งรู้นะคะว่าอะไรเนี่ย
ว่าภาครัฐทำไมต้องซื้อของแพงกว่าเพราะว่าต้องใช้ต้องรอเวลาระบบเบิกจ่ายทำให้ผู้ขายอาจจะมีการบวกดอกเบี้ยเข้ามา
อ่าใช่ใช่
เป็นไปได้
เหมือนเราขายของให้ภาครัฐเนาะ
ครับ
โอเคอ่ะคุณพี่สิรินะ SCPI ราคาที่ดินอะไรนะ
ราคาที่ดินที่แสดงในงบต้นทุนไร่นึงไม่ถึง300,000บาท
เขาไปแง้มาให้เหรอคุณอ้วนน่ะเคยเป็นไงใช่มั้ย
ใช่ใช่
300,000 บาท
ต้นทุนไม่สูงครับเพราะว่าเขาลงราคาต้นทุนแบบไม่กี่ร้อยล้านเองครับ
เมื่อ10ปีที่แล้วหรือเปล่าหรือเกิน10ปี
เกิน
ฮะเกิน10ปีนะ
ครับผม
โอเคอ่ะงั้นเบ็ดเสร็จกลับมาภาพตลาดให้คุณไหนดีฮะมือไม้
เขาเตรียมไว้แล้วคุณนัท
นัทละกันคุณนัทละกัน
นะครับผมก็วันนี้เราคงได้รับอิทธิพลเชิงลบมาบ้างนะครับจากตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับแต่เราเชื่อว่าน่าจะลงน้อยกว่านะคือเอาเพอร์ฟอร์ม
ใช่
นะครับผมก็เรามองแกว่งตัวในกรอบเนาะบวกลบ5จุด
ใช่
นะครับผมก็ประมาณนี้ครับ
ครับก็คุณก็ยังคงเล่นอยู่ในเรื่องของการเก็งกนง.
ครับ
ในวันพุธหน้าแล้วก็รอดูเงินเฟ้อไทยที่จะรายงานในวันศุกร์นี้แผนหุ้นไซส์กลางๆน่าจะเพอร์ฟอร์มได้ดีอย่างต่อเนื่องในกลุ่มของธุรกิจที่เป็น K shape ขาบนที่เราแชร์ไปในช่วงสักกลางๆรายการ
ได้ธีมเลย
ได้ธีมเลยนะฮะส่วนกลุ่มหลักๆที่นี้ถ้ามองเซกเตอร์ใหญ่เนี่ยกลุ่มที่เด่นคงเป็นกลุ่มที่เป็นหุ้นสายพลังงาน
ครับ
ที่อาจจะดูเด่นกว่าคนอื่นหน่อยนะครับหุ้นแนะนำนะฮะวันนี้เลือกตัวของสวัสดิ
์
นะก็ยังแนะนำต่อเนื่องแหละเพราะเราคิดว่าเก่งไฟแนนซ์ก็เก่งไปจนถึงกนง.เลย
ครับ
นะครับเราอาจจะไปหาจังหวะขายบ้างส่วนในวันอังคารก็ได้แต่ละคนที่บอกว่าฉันไม่อยากจะรอผลวันพุธเพราะว่าฉันมีกำไรแล้วอันนั้นก็จะเป็นกลยุทธ์หนึ่ง
และ
อีกกลยุทธ์หนึ่งนะครับเราจะบอกว่าถ้าวันพุธประกาศแล้วเซลออนแฟกบ้างไม่เป็นไรฉันมองเทรนยาวเพราะว่าถ้าดอกเบี้ยเริ่มลงนิมผ่านจุดต่ำสุดอันนั้นก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งก็ขึ้นกับท่านว่าท่านลงทุนแบบไหนนะครับวันนี้ก็เลยเลือกสวัสดิ์ต่อแนวต้าน44บาทถึง45บาท
ครับ
นะครับส่วนตัวที่2เนี่ยแนะนำหุ้นในกลุ่มกองทุน Infrastructure Fund นะเพราะเราคิดว่าถ้าดอกเบี้ยลดในสัปดาห์หน้าหรือส่งสัญญาณลดในครั้งถัดไปกลุ่ม REIT กลุ่ม Infrastructure Fund น่าจะค่อยๆเพอร์ฟอร์มละก็เลยเลือกตัวของ 3BBIF
ครับผม
ฮะ 3BBIF เนี่ยปัจจุบันเงินปันผลที่จ่ายออกมาเนี่ยจะอยู่ในรูปของเงินลดทุนเพราะมีขาดทุนสะสมค้างอยู
่ทำ
ให้กระบวนการทางบัญชีจะไม่สามารถจ่ายในรูปของเงินปันผลได้แต่ในแง่ของกระแสเงินสดที่เราได้รับมันคือสิ่งเดียวกันม
ัน
แค่เปลี่ยนวิธีในการจ่ายออกมาข้อดีในการจ่ายเป็นรูปของขาดทุนสะสมคือไม่ต้องเสียแท็ก 10% จริงๆในแง่ของเราที่เป็นผู้ถือกองทุนเนี่ย จริงๆได้ประโยชน์มากกว่าได้ซ้ำ
ใช่ครับ
นะเพียงแต่ว่าพอไม่ได้จ่ายออกมาเป็นรูปเงินปันผลเนี่ยกองทุนบางกองทุนที่เขาลงทุนในสินทรัพย์เหล่านี้เนี่ยเขาจะไม่สามารถนับเป็นรีเทิร์นได้
ใช่
เพราะฉะนั้นฟันด์แมเนเจอร์ก็อาจจะไปเลือกซื้อกองอื่นที่จ่ายเป็นลักษณะที่เรียกว่าเงินปันผล
ครับ
ก็จะทำให้ performance เขาดี
ใช่ครับ
กว่าไปซื้อกองที่จ่ายไปลดทุน
ครับ
นะเราคิดว่าตัว 3BBAF เนี่ยคงจ่ายเป็นลักษณะที่เรียกว่าลดทุนไปอีกอย่างน้อยสัก2ปีเพื่อที่จะล้างการทุนสะสมให้หมดไปก่อน
ครับ
ถ้ามองในแง่ของซื้อรับเงินปันผลเนอะอาจจะยังไม่ได้คาดหวังมากนักต่อราคาหุ้นที่จะขยับขึ้นได้ร้อนแรงเพราะว่าเม็ดเงินจากกองทุนอาจจะยังไม่ได้เข้ามาแต่ว่าด้วยระดับราคาปัจจุบันเนี่ยดิวิเดนด์ยิลด์ 11% ก็ถือว่าสูงเพียงพอที่เราจะซื้อถือรับเงินปันผลไป
ครับ
แล้วถ้าดอกเบี้ยเริ่มลงไงก็ตามเนี่ยมันน่าจะมีแรงซื้อเข้ามาบ้างนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่กลุ่มของที่เป็นสถาบันแต่นักลงทุนรายย่อยเนี่ยที่ซื้อเพื่อรับเงินปันผลก็เป็นลูกค้าที่เป็นกลุ่มใหญ่ของตลาดเหมือนกัน
ครับผม
นะครับแนวต้าน6.10 บาท
ครับผม
นะครับส่วนกองทุน 3BBAF เนี่ยตัวของสินทรัพย์ก็มีเป็นส่วนผสมนะทั้งฟรีโฮลแล้วก็ลีสโฮลนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นฟรีโฮลนะครับสำหรับ 3BBIF นะครับตัวสุดท้ายเลือก KJL น
ะ
แนวต้าน8.50 บาทและก็อย่างที่เมื่อสักครู่เราคุยกันเนอะว่าธุรกิจที่จะเป็น K-shape ขาบนเนี่ยก็ต้องเชื่อมโยงกับ EV car ก
ับ
Solar Rooftop และนโยบายเก็บแวตสินค้าจากจีนที่ต่ำ 1,500 ขายผ่านแพลตฟอร์มเนี่ยเราคิดว่าผู้ประกอบการไทยที่ทำตู้ไฟ
รางไฟ
รางไฟพวกนี้ได้ประโยชน์เหมือนกันเพราะว่าจะทำให้ราคาสินค้าของจีนไม่ได้ถูกเหมือนก่อนหน้าถ้ากฎหมายบังกล่าวเริ่มบังคับใช้ได
้
ซึ่งเข้าใจว่าเขาอยู่ระหว่างไปแก้ไข
ไม่นาน
ข้อบังคับต่างๆนะไม่นานนะแต่นี้แสดงให้เห็นแล้วว่ารัฐบาลไทยเนี่ยเริ่มที่จะเข้ามาดูแลผู้ประกอบการไทยที่เป็นไซส์กลางไซส์เล็กที่เห็นผลกระทบจากการที่สินค้าจีนไหลทะลักเข้ามานะครับนะครับปัจจุบัน PE 10เท่า dividend yield อยู่ที่
8%
แล้วอยู่ที่ 6% นะ
6.5
ก็อันก็คิดว่าเป็นอีกตัวนึงที่คล้ายๆ FIMC นะและ KJL เนี่ยโอเคซื้อถือรอรอบเท่านั้นเองนะ
ครับ
เพราะว่างบไตรมาส1เนี่ยก็สวยนะครับแล้วการที่เขาไปเป็นพาร์ทเนอร์เนาะเซ็นสัญญาร่วมผลิตสินค้าร่วมกันเนี่ยในการวิจัยคิดค้นและพัฒนาเนี่ยอันค่อนข้างชอบเรื่องนี
้
เพราะมันจะเป็นการเข้าสู่ตลาดใหม่ๆที่เป็นแบรนด์ที่พรีเมียมมากขึ้นสินค้าที่พรีเมียมมากขึ้นสำหรับตัว KJL นะนะครับ
บ้านผม
บ้านคุณใช้กล่องไฟยี่ห้ออะไรคุณไปเช็คมาแล้วใช
่ไหมไชเนเดอร์
สไนเดอร์อย่างนี้คุณต้องเปลี่ยนเป็น KJL หรือเปล่าหาเรื่องใช้เงินหน่อย
เป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วไง
หาเรื่องเบิกจ่ายเขาภรรยาไม่ให้ไง
เอาอีกแล้วนี่เบิกจ่ายพี่ทั้งรื้อทั้งหลังเลยนะบ้านเก่าแล้วด้วยแต่ว่าพอใช้สไนเดอร์เข้าใจเลยนะพี่อันเอออะไรผมใช้ไฟนิดเดียวปุ๊บตัดเลยถ้าใช้ไฟเกินอ่ะมันตัดแต่อีกห้องนึงอ่ะไม่ได้ไชไนเดอร
์ยี่ห้ออะไรให้ห้องนึง
ไม่รู้ของจีน
ยี่ห้ออาหมวยอาม่าน
ั่นแหละประมาณนั้นไม่ตัดไฟโอ้โหปลั๊กควันขึ้นไม่ตัด
จริงหรือเปล่าเน
ี่
ย
จริงๆเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนแล้ว
เป็นไปชไนเดอร์หรอเป็น KJL ได้ไหม
เอา KJL ดีกว่า
ก็ถูกกว่าหรือว่า
ถูกกว่า
ชไนเดอร์นะเพราะชไนเดอร์นี่คือแบรนด์ระดับบนสุดไง KJL เพราะว่ากลางถึงล่าง
ประมาณ
แต่คุณก็ต้องลองคิดดูนะคนที่เคยขายกลางกลางๆแล้วกันไม่ใช่ล่างหรอกล่างมันคือจีน KJL มันคือ
กลาง
แต่ถ้าไปขายบนขึ้นเนี่ยมันคือการเข้าสู่ตลาดที่มาจิ้นมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะแล้วถ้ามันแปะแบรนด์ละ KJL by ชไนเดอร
์
ชไนเดอร์ by KJL อะไรอย่างเงี้ย
โอ้โหเรายิ่งมั่นใจเลยนะเนี่ย
ใช่
เดี๋ยวลองเปลี่ยนดู
โอเค
ครับ
ครับผม
ยังไงก็รายได้ค่าโฆษณาจาก KJL ต้องเข้านะ
ครับ
พูดซะขนาดนี้ละ
ต้องมา
ฝากถึงคุณแมนด้วยนะ CEO
มาเอารางไฟมาเดินตรงนี้หน่อย
แล้วรางไฟมาวางตรงนี้โฆษณา
สะดุดพี่อั้นสะดุดบ่อยมากเลยสายไฟห้องเนี้ย
พี่แชมป์ฟังไปยิ้มไปแล้วฮะ
ไม่อยากจะจบสักทีฉันรออยู
่พี่แชมป์เขายิ้มไปว่าเขาจะไล่เราแล้วคุณเกินเวลาเข้ามาแล้วคุณร่วมปิดท้ายเราด่วน
โอเคนะครับวันนี้ทางเทคนิคคุณแชมป์เลือก SCGP นะครับแนวต้าน 31.5 แนวรับ 29.75 แล้วก็ stop loss ถ้าต่ำกว่า 28.5 รายละเอียดเดี๋ยวรอติดตามคุณแชมป์เลยภาพเป็นยังไงทางเทคนิค
โอเคนะเรา3คนก็น่าจะครบประมาณนี
้
นะฮะก็ทิ้งท้ายไว้ว่ายังไงทุกท่านก็อย่าลืมส่งกำลังใจด้วยไปให้พี่น้องประชาชนไต้หวันในวันนี้ด้วยเนาะจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวนะครับร้ายแรงที่สุดในรอบ25ปีเนาะก็เป็นกำลังใจให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีนะจากพวกเราชาวหยวนต้าทุกคนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีคร
ับ